สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านทุกคนนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากเพื่อนๆมากเลยนะครับมีทั้งคำติคำชมเนาะเราก็น้อมรับกันไปปรับปรุงนะครับวันนี้เราก็มีคนละข่าวเนาะมาเล่าให้เช่นเคยนะครับเราก็เกริ่นหัวข้อกันคร่าวๆก่อนเนาะของผมก็จะเป็นเรื่องของภูฐานเนาะเรียกว่าภูตานผมไม่รู้กันทำไมเขาต้องขุดบิตคอยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับพี่จิงโจ้แล้วครับ
ก็2 EP ที่แล้วก็ผมเอาเรื่องข่าวกีฬาที่แบบค่อนข้างมีความแบบมองโลกอนาคตที่เป็นแง่บวกเนาะวันนี้ก็จะมาเบรกอารมณ์หน่อยจะเป็นข่าวสกู๊ปที่ทำนายอนาคตในเชิงที่ทำให้เราต้องพึงระวังการใช้ชีวิตให้มากขึ้น
ของผมพาไปดูเมมพูอีกรอบครับเมมพูเดือดมากช่วงนี
้ซุปครับ
ของซุปการจ่ายภาษีไม่ได้เป็นหน้าที่พลเมืองดีอย่างที่เขาหลอกลวงครับ
ลองอีก
เดือดแน่นอน
ประสบการณ์ใช้ไลนิ่งที่ไม่ได้ใช้
ประสบการณ์ใช้ไลนิ่งที่ไม่ได้ใช้โอเคว
ันนี้ของอาร์มก็มาเรื่องกับเป็นเรื่องของบิตคอยเนอร์ที่แบบพยายามทำอะไรแปลกๆเพื่อที่จะให้บิตคอยแม่งไปอยู่กับทุกที่อะไรเงี้ย
Right Shift Podcast เสนอรายการสภายาส้มรายการที่คนบิตคอยจะเอาข่าวบิตคอยมาคุยมันๆให้คุณฟัง
โอเคของน้องอิดเล่ามาได้เลยครับอ่ะเริ่มที่ข่าวน้องอิดก่อนเลย
ก่อนที่ผมอ่ะมาเชียงใหม่ใช่ไหมพี่แล้วผมอ่ะคือก็รู้ว่าใหม่ๆอ่ะก็มีพวกไลนิ่งเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเนี่ยไหนๆก็ใกล้ถ่ายคลิปเนาะเราถ่ายคลิปก็มันสุกใช่ไหมผมมามันอยู่ในช่วงทริปพอดีผมก็เลยว่าจะแวะไปลองใช้ไลนิ่งแล้วเอามาเป็นประสบการณ์เนี่ยมาเล่าให้พี่ๆฟังทีนี้ตัวผมเนี่ยไม่มีไลนิ่งติดตัวเลย
โอเคใช่ไปซื้อจากไหนล่ะงั้นอ่ะ
ใช้วิธีที่ว่าผมก็ต้องไปซื้อผ่าน exchange โอน fix fold เป็น lightning เข้ากระเป๋า lightning ผมถึงจะใช้ได้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่คือผมซื้อ USDT ซื้อ BUSD อะไรเรียบร้อยแล้วกำลังจะโอน fix fold โอนปุ๊บท่านไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหมายถึงว่าเขาให้ยืนยันเขามีของสตางโปรครับผมใช้สตางโปรอยู่เขาบอกว่ามีให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติม KYC เพิ่มเติมใช่
เหมือนเขาเป็นรีเช็คอีกรอบหนึ่งปะ
ใช่ครับ
เขาเพิ่งปรับใหม่เขาเพิ่งปรับใหม
่ผมยังไม่โดนนะ
เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกัน
เพิ่งเริ่มไหม
เพิ่งเริ่มครับ
ของผมใช้ค่ายเขียวผมก็โดนนะ
อ้าวเหรอ
ใช่โดนเหมือนคิงเหมือนกันตอนนี้ก็เลิกใช้เลยลบแอปทิ้งไปแล้ว
เหมือนเป็นการ KYC เพิ่มเติม
เดี๋ยวผมก็โดนเหมือนกันครับผมก็โดน
เขาขอเอกสารอะไรเพิ่มอ่ะ
ไม่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ
ใช่
ครับใช่
เขาทำไมต้องขออีกทีเนาะแปลกเหมือนกันเนาะ
เหมือนเป็นการรีเช็คครับเหมือนเป็นการรีเช็คอีกรอบนึงอะไรเงี้ยม
ัน
เป็นเหมือนกฎใหม่ที่มันเพิ่งออกมาอะไรเงี้ยคือกรณีที่คุณต้องโอนเหรียญออกไปที่อื่นเนี่ยก็อาจจะมีการถ้าคุณไม่ได้เข้าแอปใหม่ออกแล้วเข้าใหม่ทุกรอบก็อาจจะมีการถามรีเช็ค KYC อีกรอบหนึ่งครับ
มันแปลกกันนะผมเพิ่งถอนผมเพิ่งซื้อเมื่อตอนวันที่20ยังไม่มีใช่ไหมตอนนั้น
อ๋อเขาเริ่มเมื่อปลายเมษาครับ
ถ้าจะไม่ปิด28
งั้นผมต้องรอดโอ้ยสำหรับผมเดี๋ยวผมดีเซลรอบหน้าจะโดนแล้วเน
า
ะ
รอบหน้าน่าจะโดนใช่
เป็นไปได้อะอ๋อผมดีเซลดอชนะเออดีเซลดอช
ก็ส่งเมลมาทีอยู่ว่าให้ KYC
โอเคโอเคผมเดี๋ยวผมก็โดนละเออผมอย่างนั้นอะ
พอเจอปัญหาอย่างนั้นตรงสถานที่ที่เราจะต้องใช้ไลนิ่งแล้วเจองั้นทำยังไงครับ
มันก็เลยกลายเป็นผมก็ต้องเปลี่ยนแผนครับก็เลยไม่ได้ไปตรงนั้นเลยเสียดายเหมือนก
ันมีวิธีไหนบ้างครับถ้างั้นถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่โยกแบบนี้มันมีเฟีย
ดอยู่เป็นคำถามที่ผมอยากจะมาถามพี
่ๆ
เดี๋ยวนะถามก่อนว่ามีแผนจะหาทางใช้อีกป่ะใกล้กลับยัง
กลับวันอาทิตย์ครับ
กลับวันอาทิตย์เนี่ยยังมีโอกาสได้ใช้อีกป่ะไม่งั้นได้หยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่อาร์มโอนให
้เออตัวเองไม่ได้โอนด้วยนะ
เนี่ยทำไมนายต้องโยนมาให้เราเนี่ยนะทำไมนายไม่โอนเอง
เออโอนเองเลยเปน้องหน่อยใช่ไหมจริงๆก็มีวิธีมีวิธีโอนอยู่นะก็คืออาจจะต้องโอนจากที่เรา DCA อ่ะ
เ
งินที่กลุ่มกลุ่มมาเข้าโดยตรงเลยแต่โดน 0.3% มั้ยใช่ไหมถ้าเป็นของ Rolex of Satoshi ของเจ้าอื่นผมไม่แน่ใจ
ใช่0.3 ส่วนมากจะ 0.3 กันเกือบทั้งหมดอะครับ
จริงๆอะผมมีถ้าไม่ตายอันหนึ่งไม่อยากเสีย 0.3 โอนเข้าคายเคนครับเพราะโอนเข้ามันไม่เสียเสียแค่ค่าโอนถูกไหม
ถูก
แล้วเราก็ยิงคายเคนเข้าไลนิ่งเรา
เราโอนเข้าด้วยบิตคอยน์ออนเชนแล้วเราถอนออกด้วยไลนิ่งไลนิ่งบนคายเคนอ่ะไม่คิดค่าถอนเลยถอนศูนย์แฟตเสียอย่างเดียวก็คือเสียค่าถอนไม่ใช่เสียค่าโอนออนเชนนั่นแหละซึ่งตอนนี้มันเดือดมาก
โอนเข้าอย่างนี้คาเคนเอาจริงๆนะเราไม่ได้คาเคนไม่ได้อะไรจากกระบวนการนี้เลยนะถูกไหม
ก็ไม่ได้ไม
่
ได
้เฮ้ยอันนี้อ
ันคาเคนเขายังใส่ปั้มอยู่นะถ้าใครอ
ย่างนี้น่ากลัวดูนะอย่างนี้ซุบกลัวว่ะซุบเสียวนะเราเห็น FTX แล้วใช่ไหมมันง่ายมันถูกมันแบบสบายแล้วมันเป็นไงสุดท้ายมันก็ปุ้มเรียบร้อยนี่แหละอันนี้มันคือความน่ากลัวจริงเวลาตอนนี้ทุบได้บทเรียนจากเราเห็นอะไรที่มันง่ายๆถูกแบบเนี้ยให้ระวังอย่าเอาอะไรไปเก็บไว้ในนั้นเยอะใช้ได้ครับแต่ว่าอย่าเอาม
ันเป็น mindset ที่ดีสุดคือเราระวังตัวไว้ก่อนกับป้องกันเงินที่เราจะเก็บออมหรือว่าเก็บหอมรอมริบมาทางชีวิตเพื่อที่จะลงทุนอะไรเงี้ยแล้วมันหายไปกับตาก็ไม่ใช่เรื่องสนุก
จริงๆแล้วนะมันไม่ควรจะเก็บทุก exchange นานอ่ะถ้าเราจะเก็บออมอ่ะคือไม่ใช่เฉพาะ exchange
ใช่ครับใช่
ไม่ต้องมีกลิ่นอ่ะโอนเข้าโอนออกจะเก็บนานอ่ะเราก็เห็นธนาคารเราก็เห็นอะไรล้มมาเยอะเ
ออ
ใช่เองก็ยังไงก็ดีที่สุดใช่ครับโอเคก็เป็นประสบการณ์ที่ในการหาแซดแล้วไม่ใช่เนาะวันหลังก็มีวิธีสรุปนิดนึงก็คือเตรียมตัวไปก่อนให้ง่ายที่สุดเลยหรือถ้าไปหน้างานไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องเอาเงินจากก้นกลุ่มซึ่งเราก็ไม่อยากใช้เนาะเงินที่เรา DCA อ่ะไม่อยากให้ขยับไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้จริงๆก็เนี่ยแหละก็ใช้วิธีคาเคียนก็ได้มันยังฟรีอยู่นะตอนนี้นะถ้ามันเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อไหร่ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับ
ค่อยหาทาง
ถึงไม่ก็ทักหาพี่อาร์ม
เพราะพี่อาร์มสายเปย์เย่ใช่ไหม
เดี๋ยวทำไมแกต้องโดนนักหาฉันทุกที
ข่าวต่อไปของใครดีครับ
มาดูของอาร์มดีกว่าวันนี้แบบมีอะไรจะมานำเสนอเห็นไหมนี่เลยทางไอ้ Bitcoin Lightning Network ใช่ไหมคือเขาโพสต์ตัวนี้ขึ้นมาคือมันมีคนไปสร้าง wallet ไว้ในเกมบอยอ่ะเหมือนว่าเป็นตัวเดโมบ้างที่บอกเอ้ยกูจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปใส่ในเกมบอยเนี่ยว่ามัน
เพื่อ
ไม่รู้เหมือนกันคือมันเป็นความที่แบบเฮ้ยมีอะไรกูก็อยากจะใส่ไปหมดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็น่าจะเคยเห็นที่แบบอะไรนะแม่งเอาเขาเอาเกมบอยมาขุด
โนด
คอย
มีรันโนดด้วยขุดเลยเหรอ
คือใช่ขุดเลยขุดแต่ถามว่าแฮดเลทมันสูงไหมก็ไม่สูงอะไม่ต่างอะไรกับบล็อกตีมเจ็ดอะไรเงี้ย
เออ
แต่
เดี๋ยวนะผมถามหน่อยเถอะนี่คือLightning Wallet ที่อยู่ในเกมบอยและเกมบอยนี้อยู่ใน iPhone ทีนึงเหรออ่
าไม่ไอตัวนี้ไม่ใช่ Lightning Wallet ขิงตัวนี้มันจะเป็นตัว เขาเรียกไงตัว Bitcoin Wallet ไม่ใช่ตัว Lightning
Bitcoin
ก็ให้เข้าใจเหมือนว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์แอร์แก๊ปอะก่อนหน้านี้มันมีคนที่ส่งบิตคอยน์ผ่านโทรศัพท์ที่ไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นโทรศัพท์ปุ่มกดธรรมดาก็สามารถส่งบิตคอยน์กันได้ตัวนั้นไม่ผมไม่แน่ใจมันเป็นประเทศฝั่งแอฟริกามั้งที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงอะส่วนมากคือเขาก็ใช้เป็นโทรศัพท์ธรรมดาส่งไปมันจะมีเบอร์ที่แบบไปยิงเข้าหนวดนี้ว่าผมจะส่งหาคนนี้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่โหนดอ่ะพี่นิวมันเป็นแค่ wallet คือไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโหนดก็ได้แค่มีมาตรฐานกระเป๋าสร้างมาตรฐานกระเป๋าขึ้นมาเหมือนพวกฮาร์ดแวร์ wallet ทำเองอะไรเงี้ยที่มันมีซอร์สโค้ดมาให้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับ
แต่เอาจริงนะความคิดผมเหรอเพื่อ
โอเคคิดเหมือนกันคิดเหมือนกัน
ตั้งแต่เอาเจ็ดมาขุดแล้วผมว่าโอเคมันเล่นสนุกเนาะลองเริ่มกันได้โอเค
ใช่คือมันมีความที่แบบอยากให้บิตคอยน์แม่งไปอยู่ในทุกที่แล้วพยายามหาอินโฟเมชันต่างๆที่แบบเอ้ยกูสามารถเข้าไปอยู่ในมันได้นะกูสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะ
ก็
ดูไปสนุกแหละคือถามว่าใครจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็สามารถทำได้ในระดับนึงแล้วกันถ้าคุณมีความสามารถแล้วคุณอยากพัฒนาบิตคอยน์แล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นเหมือนพวกบ้า
อ
ื
ม
คนต่อไปใครนะ
ทางนั้นก็มาดูความบันเทิงนะขิงความบันเทิงของเมมพู
มาครับเมมพูเดือดครับเห็นอะไรไหม
เกิดอะไรขึ้นเกือบเพียง
1,238 แสนต่อวีไบ
ว้าว
โหดมากช่วงนี้โหดมาก
มันโหดขนาดนั้น
คือผมไม่เคยเห็นบล็อกเป็นสีแดงขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งช่วงล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีหลายคนถามในกลุ่มว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมมพูแดงจังอะไรเงี้ยอันเนี้ยคืออันนี้คือตอน FTX ล่ม
อ
ันนี้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยคือ Ordinal NFT ทุกคนคงจำได
้
ก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาใหม่ Ordinal NFT ทวนความจำอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาเอา Metadata ของสิ่งที่จะสลักลงในแชทยกตัวอย่างเช่นเป็นรูปภาพหรือเป็นรูปลิงก์แล้วกันก็เอารูปลิงก์เนี่ยไปทำเป็นข้อมูลดิบแล้วก็ไปสลักใส่เข้าไปในแชทด้วยใช้พลังอำนาจแห่งแท็บรูทมันก็จะประหยัดค่าฟรีไปได้หน่อยนึงประมาณ4ใช่ไหมเพราะว่ามันจะไปอยู่ในส่วนซิกเนเจอร์ทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนก็มินรูปกันกระจายมินรูปมินรูปไอ้คำว่ามินรูปเนี่ยก็คือเนี่ยก็คือรูปพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยก็คืออยู่บนบีคอยหมดนะก็คือคนเอารูป JPEG อะไรพวกเนี้ยมามินลงไปในแฟตคือนึกสภาพเหมือนว่าสมมติว่าแฟตเป็นแบงค์เป็นธนบัตรสักใบหนึ่งการทำพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าการเราเขียนข้อความลงไปในธนบัตรแล้วหลังจากนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราส่งธนบัตรเนี่ยให้คนอื่นเราก็ไม่ต้องเขียนเราก็ไม่ต้องเขียนวาดรูปลงไปใหม่แล้วเราก็แค่ส่งธนบัตรให้กันใช่ไห
ม
ทีเนี้ยเราจะมาดูว่าไอ้ก้อนเนี้ยล่าสุดเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูสแต็กมันเป็นวันที่ภูเขารูปเนี่ยเริ่มขึ้นมาใช่ไหมพอไปดูข่าวในคอยเทเลกราฟอะไรเงี้ยเนี่ยตั้งแต่ประมาณวันที่เนี่ย19 22 23ประมาณนี้ใช่ป่ะสังเกตว่าสัดส่วนของ transaction ที่ใช้มิน BRC 20อ่ะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกินพื้นที่เยอะแล้วก็อันนี้คือค่าฟรีก็คือสังเกตอ่ะ20ประมาณเนี้ยคือค่าฟรีมันพุ่งเลยก็คือไอ้ BRC 20เนี่ยมันทำให้มันยอมจ่ายค่าฟรีมหาศาลนะคือก่อนหน้าเนี้ยเว็บก่อนหน้าเนี้ยสังเกตนะก่อนหน้านี้คือแทบจะนิ่งเลยคือต่อให้คนมามิ้นรูปลิงรูปบ้ารูปบออะไรกันบนบิตคอยอ่ะค่าฟรีไม่พุ่งแต่พอ BRC 20มาค่าฟรีพุ่งเลยคือมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันมีแวลูเพราะคนยอมจ่ายเพื่อที่จะเร่งรีบทำอะไรบางอย่างกับมันนะ
รู้แล้วรู้แล้ว
และยกตัวอย่างอย่างรูปนี้คือเส้นสีส้มคืออะไรนะแฮทเรทแฮทเรทก็คือพุ่งขึ้นมาหลังประมาณเนี่ยวันที่15 20ก็ประมาณเนี้ยก็คือมีทรานแซคชั่นเข้ามาเยอะแล้วหลังจากปรับดิฟครั้งล่าสุดอ่ะค่าดิฟก็พุ่งเหมือนกันเนี่ยจำนวนธุรกรรมต่อวันในการสร้างอินคริปชันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ประมาณช่วงเนี่ย23เนี่ยจำนวนทรานแซคชั่นนะขึ้นจำนวนทรานแซคชั่นในบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมหาศาลเลยก็คือจริงๆผมกำลังมองว่า BRC 20เนี่ยมันสร้างผลกระทบกับบิตคอยเยอะกว่าช่วง Ordinal NFT ก่อนหน้านี้มากและทีนี้ถามว่า BRC 20คืออะไร The Bitcoin Manual เว็บเนี้ยดีแล้วเขาเขียนไว้เป็นมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบิตคอยเนอร์พอสมควรและถ้าใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ไปอ่านเองละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายอ่ะเขามาจบที่ว่า BRC 20 token are luck pool technology โอเคจบครับ
โอเค
โอเค
เข้าใจแล
้
วเทคโนโลยี
ไปอย่างนี้แล้วกัน
โอเค
โอเคแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านเพิ่มได้BRC 20เท่าที่ผมอ่านจับใจความได้ก็คือมันเป็นมาตรฐานที่มีคนคิดขึ้นมาในการที่จะสร้างโทเค็นขึ้นมาบนบิตคอยอีกวิธีหนึ่งในหลายๆวิธีอีกวิธีหนึ่งอย่างถ้าสมมติว่าเรามาดูในบทความของ The Bitcoin Manual เนี่ยเราจะพบว่าเขาก็ลิสต์ตัวอย่างของโทเค็นสแตนดาร์ดอื่นๆที่พยายามจะสร้างบนบิตคอยซึ่งก็มีแบบมีหลายเจ้ามี AMP มี Taro มี Peer Credit RGB Network อะไรเงี้ยคือโอเคคือเข้าใจว่าการพยายามสร้างโทเค็นบน Bitcoin เนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์บางอย่างและมีคนพยายามทำอยู่เสมอแต่ EBRC 20เนี่ยค่อนข้างจะไร้สาระ คือแม่งเหมือนเกิดมาเพื่อชิตคอยอ่ะคือแค่ชื่อก็รู้แล้วอ่ะคือ BRC 20 มันก็ล้อมาจาก ERC 20ที่เป็นมาตรฐานการ issue token บน Ethereum ถูกมั้ยเนี่ยคือรายชื่อของเหรียญ BRC 20ที่อยู่บน Bitcoin แล้วแบบเยอะไปหมดอ่ะมีเปเป้อีลิงมีมคอยมีชิบะมีบ้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือ แล้วปัญหาของไอ้ BRC 20เนี่ยคืออย่างสมมุติว่าย้อนกลับไปพูดถึง Ordinal ที่เป็น NFT นะคือสมมุติว่าผมมีธนบัตรใบหนึ่งแล้วเวลาผมจะเขียนรูปลงไปเนี่ยการเขียนรูปเนี่ยมันเป็น transaction ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าผมเขียนครั้งเดียวจบไงแล้วเวลาที่ผมมาส่งไอ้แบงค์ไอ้ธนบัตรใบนั้นให้คนอื่นอ่ะมันเป็นแค่การส่งแสตเฉยๆมันเป็นแค่ธุรกรรม Bitcoin ธรรมดาแต่ BRC 20เนี่ยการที่คุณจะissue เหรียญการที่คุณจะมีเหรียญกระทั่งการที่คุณจะส่งบิตคอยให้ไอ้ใช่ไม่ใช่ส่งบิตคอยส่งไอ้พวก BRC 20 token เนี่ยให้กัน
อ
ะทุกครั้งอะคือการที่คุณ inscription หมดเลยคือถ้าสมมติว่ามันเป็นรูป JPEG แบบอย่างเงี้ยเวลาผมจะส่งให้พี่อะผมแค่ยื่นให้กันแค่พี่เฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าผมจะส่ง BRC 20 token ให้พี่อะผมจะต้องเอาแบงค์เอาธนบัตรใบใหม่มาแล้วผมก็เขียนว่าผมส่ง BRC 20
What?
ตัวนี้จำนวนเท่านี้ให้พี่เขียนลงไปในแบงค์แต่สังเกตเห็นคาแรคเตอร์ของภาพ JPEG
อันนี้
เป็น JPEG ใช่ป่ะเราจะสังเกตว่าส่วนใหญ่อะเงินส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นค่าฟรีแล้วก็จะเหลือเอาพุทออกมาจำนวน 10,000 แสตอันนี้จะเป็นลักษณะของtransaction ที่เราพบได้บ่อยๆตอนช่วงก่อนหน้านี้ตอนภูเขาลูกที่แล้วอะแต่ถ้าเป็นพวกไอเนี่ยถ้าเป็นพวก
BRC
20อะที่มันเป็นแค่เทคอะเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือเป็นการมินต์ BRC 20 token ที่ชื่อว่าแบงเหรียญบ้าอะไรไม่รู้จำนวน 1,000 เหรียญเข้ากระเป๋าใครก็คือเข้ากระเป๋าที่มันทำในเซอร์เทนอะสังเกตว่าคาแรคเตอร์ของ BRC 20อ่ะมันจะมีเอาท์พุตออกมาอันเดียวจำนวน546แซตแล้วมันเท่ากันทุกอันเลยนะคือเวลาเห็นทรานแซคชั่นพวกเนี้ยเยอะๆเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นพวก BRC 20แล้ว อย่างอันเนี้ยคือรูปไม่โหลดไว้แต่ว่าในเนี้ยเมื่อกี้มันเขียนว่า off operation ตัวเนี้ยเป็น transfer คืออันเนี้ยคือการส่งเหรียญให้กันคุณก็ต้องมาอินสคริปชันลงไปในแฟ
กดคอนเทนต์ได้ตรงฉะนั้นลิงก์หิงมันจะขยายรูปลิงก์
มันไม่ชื่อรูปเนี่ยนะ operation transfer เนี่ยก็คือมันส่งเหรียญไอ้เปเป้เนี่ยจำนวน 2,000 เหรียญให้กันแค่การส่งอ่ะคุณก็ต้องมาอินสคริปชันลงไปในแฟคือมันแล้วอย่างสมมุติว่าพอเราย้อนกลับไปเวลาเราพูดถึง NFT เนาะNFT อ่ะสภาพข้อมันต่ำแล้วคนมิ้นท์บางทีมันมิ้นท์เอาสนุกไงเพราะงั้นอ่ะมันจะหนักเมมพูอ่ะแค่ตอนมิ้นท์แล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็ชิลไงการส่งมันก็แค่ส่งแต่ให้กันธรรมดาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีสภาพคล่องสุดท้ายคือบางทีมันก็มิ้นท์ทิ้งมิ้นท์คว้างมิ้นท์เอาคามิ้นท์อะไรใช่ป่ะแต่ไอ้ BRC 20เนี่ยช่วงเนี้ยมันทำให้มีพวกที่เก็งกำไรเหรียญชิตคอยเข้ามาเยอะแล้วราคามันเหวี่ยงขึ้นลงค่อนข้างเร็วมันกลายเป็นสถานที่สำหรับทำกำไรระยะสั้นน่ะแล้วมันทำให้แบบมันคือการชักนำคนที่มีทำ preference สูงอ่ะเข้ามาเต็มไปหมดแล้วพวกเนี้ยยอมจ่ายค่าฟรีอัดเพื่อกินกำไรเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เนี่ยฮะเมมพูก็เต็ม
แล้วอย่างนี้นี่เอง
แล้วอย่างสมมติว่าผมพาย้อนเนาะอันนี้คือ BRC 20 transaction เมื่อกี้เนาะสังเกตว่าเนี่ยvirtual size มันอยู่แค่125 VB เท่านั้นเองเอ้ย152 152 VB แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าธุรกรรมเนี้ยจ่ายค่าฟรีที่1แสตต่อ VB เขาจะจ่ายแค่150แสตก็คือจะจ่ายอยู่ 1.5 บาทโดยประมาณถ้า Bitcoin 1ล้านบาทใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาแบบยอมจ่ายค่าฟรี2เท่าเบิ้ลไปเป็น2แสตต่อ VB มันก็กลายเป็น3บาทกลายเป็น6บาทกลายเป็น12บาทคือต่อให้เบิ้ลค่าฟรีไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่แพงหนักกระเป๋าไงในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเป็น transaction ที่แบบ mint jpeg อ่ะอันนี้ mint jpeg ใช่ป่ะเนี่ยสังเกต 8.52 กิโล VB แปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยคือ 8,500 8,500 ถ้าจ่ายค่าฟรี1แสตต่อ VB มันก็ตก 8,500 แสต 8,500 แสตคือ85บาท
85บาท
ถ้าจ่ายคูณ2 2แสตต่อ VB 85บาทมันกลายเป็น170บาทคือฐานมันสูงอ่ะแล้วอย่างที่ตอนนั้นตอนที่อาจารย์ตามวิเคราะห์เทรนของ Ordinal NFT อ่ะเนื่องจากทรานแซคชันมันหนักอ่ะสุดท้ายอ่ะมันทำให้เขาไม่กล้าที่จะเบิ้ลค่าฟรีขึ้นไปเลทสูงๆเพราะว่าการทวีคูณมันมหาศาลนึกภาพออกใช่ไหมแต่ BRC20 เนี่ยเบสมันต่ำเพราะงั้นน่ะเขาสามารถอัดค่าฟรีไปได้แบบ123แสตต่อ VB โดยที่จ่ายค่าฟรีแค่เนี่ย
18,000
5เหรียญอ่ะซึ่งแบบมันคือขี้ประติ๋วมากๆเมื่อเทียบกับแบบทำเฟเฟอร์เรนซ์ที่โคตรสูงใช่ไหมของพวก
ใช่ใช
่อีเธเรียมยูเซอร์ที่เขาเก็งกำไรเหรียญบีมกันอ่ะคือผมไม่มีข้อสรุปสำหรับกรณีนี้แต่แค่รู้สึกว่าผมรู้สึกว่า BRC20 ค่อนข้างเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง
มีคำถามครับอีเธเรียมเนี่ยทำอย่างนี้ไหม
หมายถึงยังไงพี่ทำอย่าง
น
ี
้การมินเหรียญการอะไรอย่างเงี้ยมันทำอย่างนี้ไหม
ผมเข้าใจว่ามันมีสาระมากกว่านี้คือถ้าสมมติว่าเรามินเหรียญบนอีเธเรียมซึ่งมันเป็นสมาร์ทคอนแทคแพลตฟอร์มอ่ะแปลว่าเราสามารถที่จะเอาเหรียญเนี้ยไปทำอะไรบางอย่างกับสมาร์ทคอนแทคได้ใช่ไหมพี่ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าผมสร้างเว็บอะไรสักอย่างนึงที่บอกว่าฉันจะเป็นดาวอ่ะ DAO อ่ะแล้วแบบว่าเหมือนเป็นประชาธิปไตยผ่านโทเค็นใครถือโทเค็นมากได้สิทธิ์โหวตมากแปลว่าโทเค็นนั้นอ่ะมีอำนาจจริงๆในการโหวตทิศทางของแพลตฟอร์มเมื่อมันเกิดการโหวตขึ้นเก็ตป่ะแต่ BRC20 ที่อยู่บน Bitcoin อ่ะ Bitcoin ไม่มีสมาร์ทคอนแทคอะไรให้ผูกโยงกันอ่ะแล้วมันไม่มียูสเคสอะไรเลยอ่ะมันเป็นแค่เหรียญไร้สาระที่มาทำให้เมมพูลเต็มอ่ะแล้วคุณก็เก็งกำไรกันกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออคือ ผมรู้สึก
พอจะเก็ตผมพอจะได้ข้อสรุปเล็กๆอันนี้ความเห็นผมนะมันคือมีคนไปเปิดรูปแบบการสร้างบอนแบบใหม่ในบิตคอยน์แล้วคนที่นักพนัน
ก็ได้
เขาจะพยายามมาพนันไอ้พวกเนี้ยว่าฉันจะต้องปั่นเหรียญไปให้ได้มากที่สุดคนที่โลภก็พยายามพนันว่าไอ้ซื้อเหรียญนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นนั่นนู่นนี่แต่ว่าบอนไม่เป็นบอนที่เขาผมว่ามันไม่ยั่งยืนหรอกมันเหมือนออริจินอลอ่ะเห็นไหมมันก็โผล่มากี่เดือนเนี่ย1 2 3 3เดือนป่ะหมดแล้วนะเราอาจจะต้องทนกับค่าฟรีสูงๆไปอีกสักพักรอไอ้พวกผีพนันพวกเนี้ยมันไปเล่นที่อื่นเออเอาตรงๆไปเล่นตรงนู้นไปอะไรเงี้ยใช่มั้ย
ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่แค่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มาก
ที่มันจะอยู่ยาวหรอ
ที่มันจะอยู่ยาวอย่างน้อยก็คือยาวกว่าไอ้ NFT อ่ะแล้วผมบอกเลยผมเซ็งมากเพราะว่าช่วงประมาณเนี้ยสืบเนื่องจากข่าวเขาที่แล้วเนาะคือแบบช่วงประมาณนี้คือช่วงที่หนวดผมเริ่มแบบมีปัญหาใช่ป่ะแล้วตอนช่วงที่มันดรอปพอดีเนี่ยคือตอนช่วงที่หนวดผมระเบิดแล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจมากที่ว่าเอ้ยผมจะได้เซตอัพโนดใหม่เปิดช่องชิวๆอะไรเงี้ย NFT มันจบแล้วฉันจะได้เปิดช่องด้วยค่าฟรี1แสตต่อ VB 2แสตต่อ VB อ่ะแล้วแบบอีนี่มันก็มาแม่งแย่ว่ะ
ผมว่านะมันเป็นมาตรการอะไรอ่ะของล็อตชายที่ไม่ให้เราเปิด Lightning Node ขอบคุณครับ
โห
โ
ยนมาได้ไงล่ะโยนเก่งจริงๆยอดยอดต่อไปแล้วก็ไปดิโทเปียเลยกันดีกว่า
ตลกผมแล้ว
แชร์มาแชร์มาเอาเลย
โอเคก็อันนี้เป็นบทความของคุณเจมสันหลบนะเป็นเจ้าพ่อไซเฟอร์พังคนหนึ่งแบบระดับท็อปๆของวงการแล้วก็ผมเคยเรียบเรียงผลงานไซไฟสั้นๆของคุณเจมสันหลอบมาลงที่เว็บไซต์redshift.2 เนี่ยนะก็เป็นเรื่องนครของความเท่าเทียมอันนี้ไม่แน่ใจว่าในผู้ชมผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้เคยเข้าไปอ่านหรือยังอันนี้จะเป็นการฉายภาพในอนาคตว่าถ้าบิตคอยน์มันพ่ายแพ้ให้กับ CBDC แล้วก็อำนาจรัฐอนาคตที่ดิสโทเปียที่น่าหดหู่จะเป็นยังไงก็ไปลองติดตามกันได้ครับทีนี้คุณเจมสันหลอบเนี่ยเขาเป็นบิตคอยเนอร์ที่คือเขาเป็นไซเฟอร์พังนะเขาก็มีความแบบต่อต้านอำนาจรัฐ ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนในที่นี้เคยอ่านหนังสือThe Sovereign Individual มั้ย
ยังคร
ับ ไม่ครับ
ยัง
ไม่เป็นไรโอเคมันจะมีบทนึงที่เขาพูดถึงประมาณว่าเทคโนโลยีที่มันจะแบบ emerge หรือแบบว่าพุ่ง breakthrough ขึ้นมาในโลกยุคประมาณเนี่ยช่วงแบบหลังจากผ่าน Y2K มามันจะมี2ตัวที่มันจะเปลี่ยนโลกเราก็คืออันแรกก็เขาใช้คำว่า Cyber Money แต่วิธีที่เขาอธิบายมันอ่ะคือแบบโหอยู่เรียกว่า Bitcoin เลยก็ได้แต่หนังสือมันออกปี1997นะก็แบบมีความล้ำสมัยประมาณนึงเขาบอกว่าไอ้ตัว Cyber Money ตัวนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีสำหรับแบบ Freedom for Freedom สำหรับปลดแอกมนุษยชาติแต่ถ้าว่ามันจะมีเทคโนโลยีอีกตัวนึงที่เป็นแบบเทคโนโลยี for Tyranny หรือแบบเพื่อเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อเผด็จการในการควบคุมมนุษย์เทคโนโลยีตัวนั้นที่ว่าก็คือ AI ทุกคนตอนนี้น่าจะเคยทดลองใช้แล้วนะตัว ChatGPT เนี่ยว่าหน้าตา
เคยครับเคยครับ
เขาออกว่าเมื่อช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ย3ทศวรรษที่ผ่านมาระบบอินเทอร์เน็ตมันกลายเป็นแบบ mass adoption นะคือแบบทุกคนใช้หมดอ่ะเราตื่นมาแล้วก็ใช้แล้วอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันช่วยพัฒนาในเรื่องแบบความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่เราส่งต่อข้อมูลสื่อสารกันข้ามประเทศได้มันทำลายกำแพงทางด้านกายภาพพรมแดนระหว่างประเทศเราคุยกับใครก็ได้ในโลกนี้เราส่งไฟล์ส่งสิ่งของส่งที่มันเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเข้าหากันได้ทุกที่ทั่วโลกจากนั้นไม่พอตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแพร่หลายใช่ไหมในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ตามมาเป็นเลเยอร์บนของอินเทอร์เน็ตก็คือโซเชียลมีเดียเนาะโซเชียลมีเดียเนี่ยพอมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันทำลายวิธีการเดิมๆที่เราสื่อสารระหว่างกันและกันแม้กระทั่งในวินาทีเนี่ยที่เราคุยกันอยู่มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทีนี้พอกลายเป็นว่าอินเทอร์เน็ตที่มันเข้ามาเมิร์จกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ device ต่างๆมันดึงเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้อ่ะมันกลายเป็นว่ามนุษย์ทุกคนในทุกวันนี้เราพึ่งพาตัว device ตัวอุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อทำงานแทบทุกอย่างเลยของเราลองนึกภาพดิว่าถ้าพรุ่งนี้เราตื่นมาเราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เราจะทำงานได้ไหมถ้าเราไม่มีแล็ปท็อปใช้เราจะทำงานได้หรือเปล่า
ทีนี้เฉพาะบริษัทเรา
ใช่ เราจะทำงานกันยังไง ทีนี้30ปีผ่านมาแล้วเนาะมันไม่จบแค่นั้นเทคโนโลยีมันกลายเป็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมา2022เนี่ยมันมีเทคโนโลยีตัวนึงที่เขาใช้คำกว้างๆว่ามันเป็นแบบ language model ก็คือมันมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มันเกี่ยวกับภาษามันbreakthrough ขึ้นมาคุณเจมสันล็อบเนี่ยเขาเรียกการ breakthrough ครั้งนี้ว่ามันเป็นแบบเรเนซองส์ครั้งใหม่แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเรเนซองส์ครั้งนี้มันเป็นแบบในแง่ดีหรือแง่อะไรเจ้าตัว language model ตัวนี้ที่มัน breakthrough ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พอยต์มาเลยว่าอ๋อมันคือไอตัว GPT นี่แหละที่เราใช้กันมันเป็นรูปแบบใหม่ของ search engine มันเป็นรูปแบบใหม่ที่คนใช้มันเป็นแบบผู้ช่วยเป็นพาร์ทเนอร์ในการช่วยในการเขียนงานในการแบบช่วยเบลส์ไอเดียซึ่งอันนี้แบบมันเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์ปริญญาเพิ่งพูดไปน่าจะในไลฟ์ล่าสุดเนาะแบบที่แปลเดอะเฟียสแตนดาร์ดล่าสุดใช้ ChatGPT ช่วยไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแบบใช้เพราะว่าเหมือนกับเวลาทำงานแปลงานเขียนคนเดียวบางทีเราต้องการคนที่จะมาแบบคุยไอเดียกันเนาะแบบประโยคนี้มันมีวิธีทำให้มันเข้มข้นขึ้นไหมมีภาษาที่สละสลวยขึ้นไหมมีตัวเลือกคำศัพท์อื่นๆขึ้นไหมซึ่งแบบเราคงไม่สามารถมีบก.มานั่งคุยด้วยได้ตลอดเวลาไอ้ ChatGPT ตัวนี้มันเข้ามาตอบเพนพอยต์ตัวนี้ทีเนี้ยพอผู้คนในอนาคตเนี่ยเริ่มใช้ตัว GPT ในการแบบตอบสนองช่วยแนะนำคำตอบให้หน่อยช่วยในการเซิร์ชหาข้อมูลให้เป็นผู้ช่วยในการช่วยคนคุยไอเดียนู่นนี่นั่นคนก็เริ่มเคยชินกับการที่ไอตัว GPT เนี่ยเขาเจเนเรตคำตอบสำเร็จรูปมาให
้
แล้วเราก็จะเริ่มยึดถือพึ่งพาเชื่อมั่นมันในการที่เราทำงานทุกประเภททุกอย่างในชีวิตประจำวันอย่าลืมนะว่าตอนแรกอ่ะเราพึ่งพาแค่ดิจิตอลดีไวซ์นะก็คือ มือถือกับแท็บเล็ตเรากำลังจะต้องพึ่งพา AI ด้วยเท่านั้นไม่พอพวก AI เนี่ยพอมันเข้ามาเริ่มเป็น mass adoption มากขึ้นเนี่ยบริการที่เป็น customer service หลายๆอย่างเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบแบบ automate หมดเลยก็คือแบบอัตโนมัติแทบทุกอย่างอย่างที่เราจินตนาการไม่เคยถึงมาก่อน ทุกอินดัสทรีทุกแบบธุรกิจอะตั้งแต่แบบfinance ไปจนถึงร้านค้าระบบอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะเอา AI ตัวเนี้ยเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายอย่างแบบแทบจะทุกกิจกรรมในการผลิตของเขาเลยแล้วก
็
ผู้บริโภคกับลูกค้าเนี่ยก็จะชื่นชอบมากเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันก็เร็วนึกภาพว่าสมมติซุปจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวญี่ปุ่นโอนเงินไปแล้วแล้วไม่ได้ตั๋วอีเมลไปกว่ามนุษย์ทางญี่ปุ่นจะตื่นมาตอบไทม์โซนก็ไม่ตรงกันอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบริษัทตั๋วเครื่องบินเขาใช้ตัว AI เนี่ยเขาสามารถเจเนอเรตคำตอบให้เราได้เลยทันทีที่เราพิมพ์ถามไปหรือเมลถามไปแล้วพอทุกธุรกิจทุกๆอุตสาหกรรมทั่วโลกใช้ตัว AI ตัวนี้ในการคอมมูนิเคตกับลูกค้าคอมมูนิเคตกับภายในองค์กรเองเนี่ยมันกลายเป็นว่า AI เนี่ยมันโดนสอนมันโดนเทรนด้วย data set ขนาดมหาศาลมากอย่างที่เรานึกภาพไม่ออกเลยจนมันกลายมาเป็น AI เนี่ยมันสามารถสร้างบทสนทนาที่แบบว่าสมูทมากขึ้นเป็นมิตรมากขึ้นลื่นไหลมากขึ้นมากกว่าบทสนทนาผ่านเครื่องมือสื่อสารเดิมๆอย่างเช่นแบบโทรศัพท์ไปหา call center อีเมลไปหา customer service หา support นู่นนี่นั่นแชทคุยอะไรอย่างเงี้ยภายในเวลาไม่กี่ปีหลังจากเนี้ยกลายเป็นว่าทุกๆแพลตฟอร์มที่เป็นการสื่อสารกันระหว่างคนอะจะมีตัวฟังก์ชันของ AI อะโดน implement เข้าไปอยู่ในฟังก์ชันของมันเจมส์ซัลล็อปเขาบอกว่าเนี่ยภายในเวลาแค่1ทศวรรษหลังจากเนี้ยโลกทั้งใบจะโดนกลืนด้วย ChatGPT ตัวนี้ ChatGPT จะอยู่ทุกที่มันจะโดนติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องแท็บเล็ตทุกเครื่องแล้วก็คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่บนดาวโลกดวงนี้ถามว่ามนุษย์จะต่อต้านไหมไม่เพราะว่าพวกเขาจะตื่นเต้นมากแบบโอ้โหมันทำงานได้รวดเร็วมันทำไมมันเข้าใจเราขนาดนี้ว่ามันสร้างบทสนทนาช่วยเราที่แบบทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นเราประหยัดเวลามากขึ้นในการสื่อสารกับเพื่อนกับพ่อแม่กับครอบครัวกับเพื่อนร่วมงานกับลูกค้ากับเจ้านายนู่นนี่นั่นจนในที่สุดเนี่ยไอตัว ChatGPT เนี่ยมันจะทำสิ่งหนึ่งกับมนุษย์ของเราก็คือมันทำให้ทักษะในการสื่อสารของเราอะตกต่ำอย่างรุนแรงถามว่าเราต้องรอถึง10ปีข้างหน้าไหมทักษะการสื่อสารเราถึงจะแย่ไม่เพราะก่อนที่ ChatGPT จะมาเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าพี่ไม่ใช้คำว่าเด็กรุ่นใหม่แล้วกันก็คือหลายคนที่เลือกการแชทหา text หา DM หามากกว่าการที่จะยกหูโทรศัพท์หากันหรือแม้กระทั่งการที่คุณจะตอบบทสนทนาสักอย่างคุณก็เริ่มไม่พิมพ์คำเต็มๆแล้วอย่างคำว่าเดี๋ยวมาแล้วก็พิมพ์เป็นเดี๋ยวมาหรือแบบขี้เกียจอ่ะก็พิมพ์แบบขอก็อ่ะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบส่งแค่สติ๊กเกอร์หรืออีโมจิเข้าหากันบทสนทนาที่มันเคยลุ่มลึกระหว่างคนมันเริ่มหายไปทักษะในการสื่อสารในการเลือกใช้ภาษาในแต่ละเลเวลของเราเริ่มหายไปแล้วไอ้ตัวเทคโนโลยี AI ของ GPT ตัวเนี้ยมันจะยิ่งเร่งกระบวนการนี้ทำให้ทักษะการสื่อสารของเราเนี่ยแย่แล้วก็ตกต่ำมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอไอ้ตัว GPT เนี่ยมันได้สัมผัสพูดคุยโดยตรงกับมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเนี่ยมันเริ่มเรียนรู้เว้ยมันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องคิดคำตอบยังไงคิดคำถามยังไงแล้วก็ประยุกต์ใช้ภาษายังไงที่จะทำใหการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความน่าดึงดูดมากขึ้นสิ่งนี้มันทำให้มนุษย์อ่ะในโลกอนาคตอันใกล้เนี่ยเสียเขาเรียกอะไรเสียสกิลไปเลยอ่ะว่าแบบแล้วเราคลังคำศัพท์ที่เราควรจะมีในหัวที่เราควรจะใช้ในการสื่อสารมันควรจะมีแล้วมั้งวะเพราะว่าเราแทบไม่ได้คิดเองแล้วเราไปหวังพึ่ง AI ว่าเอ้ยถ้าฉันจะชวนสาวไปกินกาแฟฉันจะต้องชวนว่าอะไรวะ GPT คิดให้ฉัน10ออปชันดีอะไรเงี้ยคือแบบความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันจะหายไปทุกอย่างมันจะเป็นแบบออโต้เจนมันจะแบบออโต้เจนมาให้แล้วแบบอ๋อโอเคฉันจะเลือกออปชันนี้อะไรเงี้ยมนุษย์จะสูญเสียความเป็นแบบอินเทลเล็กชวลก็คือแบบคุณแม่งเริ่มคิดเองไม่ได้แล้วทุกอย่างแม่งต้องพึ่งพาคนอื่นคุณแบบแค่เรื่องจะสื่อสารที่มึงเป็นแบบพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์บ้าของมนุษย์มากๆอ่ะ คุณโยนความรับผิดชอบเนี้ยไปพึ่ง AI แล้วอะสิ่งที่ตามมาคือมนุษย์แต่ละคนจะเริ่มสูญเสียอัตลักษณ์ identity นึกภาพว่าเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เราอยู่ในสภายาส้มอะถ้าเราสื่อสารกันแล้วมันมีไอตัว ChatGPT แบบพยายามมาช่วยเราในการสื่อสารนะสุดท้ายแล้วเนื้อหาหรือวิธีการพูดที่เราเอามาคุยกันอะมันจะเหมือนกันหมดเลยเว้ยมันเปลี่ยนแค่เดี๋ยวเป็นเสียงซุปเดี๋ยวเป็นเสียงขิงเดี๋ยวเป็นเสียงหมอนิวเดี๋ยวเป็นเสียงน้องอิดอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อหาสำนวนวิธีการพูดมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะมันมี AI มาช่วยในการแบบปรับจูนเพราะว่ามันกลัวว่าเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเราจะทะเลาะกันนะถ้าเราคุยเรื่องไม่ตรงจริตกันอะไรนู่นนี่นั่นคนมันพึ่ง AI มากขึ้นใช่ไหมเราจะสูญเสียอินเทลเล็กชวลในการสื่อสารแล้วก็สูญเสียอัตลักษณ์ไปเนาะแบบเราจะแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครเพราะวิธีการพูดคุยแม่งเหมือนกันหมดเลยก็ผู้คนในอนาคตเนี่ยจะหยุดในการแบบพัฒนาไอเดียพัฒนาความคิดอะไรของตัวเองแล้วก็จะพึ่งพา AI ในการแบบช่วยในการคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันจะทำให้คนหลายๆคนเนี่ยที่เขาปกติเนี่ยเขาอาจจะแบบโอ้โหมีความลื่นไหลมากแชทเก่งคุยเก่งส่งอีโมจิเก่งแต่พอเขาต้องมามีบทสนทนาในโลกความเป็นจริงอ่ะเขาจะช็อกฉันต้องทำตัวยังไงวะอะไรเงี้ยที่ทุกวันนี้เราอาจจะมีคำใกล้เคียงก็คือ introvert นะซึ่งแบบส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้เชื่อหรอกมันไม่น่าจะมีมนุษย์ที่เป็นแบบ introvert extrovert สองขั้วมันไม่น่าจะเป็นจริงหรอกมันน่าจะแบบคุณสูญเสียทักษะการสื่อสารไปกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วคุณไม่ได้แก้ไขมันอะไรเงี้ยทีเนี้ยมนุษย์ที่เป็นลักษณะนี้ในโลกอนาคตอ่ะเขาก็จะยิ่งไม่อยากเจอคนเว้ยแล้วเขาก็จะแบบฝังตัวอยู่กับในโลกไซเบอร์สเปซเพราะว่ามันทำให้เขาแบบเหมือนเป็นเซฟโซนให้เขาแบบรู้สึกปลอดภัยทีนี้พอมนุษย์ในอนาคตเนี่ยสูญเสียศักยภาพในการคิดด้วยตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งพา AI มากขึ้นในการช่วยตัดสินใจช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยในที่สุดเนี่ยไอตัว AI เนี่ยมันจะเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับควบคุมบทสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างมนุษย์เลยจนกระทั่งมันสามารถเรียนแบบมนุษย์ได้เรียนแบบวิธีการพูดเรียนแบบอารมณ์อิโมชันที่เราใส่ไปในบทสนทนาได้แบบแยกไม่ออกแล้วว่านี่ฉันกำลังคุยกับคนหรือคุยกับ AI อยู
่
จนในที่สุดมนุษย์บางส่วนจะเริ่มตระหนักว่าเออฉันคิดถึงการคุยกับคนจริงๆแล้วว่ะแต่แทนที่เราจะแก้ปัญหาด้วยการแบบก็กลับมาคุยกันดิไม่วิธีแก้ปัญหาของคนในอนาคตคืออะไรก็คืออ๋อโอเคเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวเทคโนโลยี AI เนี้ยมาช่วยในการแบบคุยกันแบบ face to face คุยกันแบบเห็นหน้าแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเทคโนโลยีแรกที่เกิดขึ้นก็คือพัฒนา AI ไปใส่อยู่ในหูฟังแล้วก็ให้มันคอยกระซิบบอกว่าแบบไอ้คุยกับคนนี้เหรออย่าพูดเรื่องนี้นะอ๋อคุยกับซุปอ๋อเขาเชียร์ลิเวอร์พูลนะคุยเรื่องลิเวอร์พูลกับเขาสิคุยกับน้องอิดก็สนใจเรื่องแบบปรัชญาการเมืองนะคุยเรื่องนี้กับเขาสิอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะกลับไปหารากเหง้าของการสื่อสารจริงๆเรายิ่งแป้งยิ่งพึ่งเทคโนโลยี AI มากกว่าเดิมอีกตอนนั้นไม่พอคือมันไม่ได้แค่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราในแบบการคุยสนทนาระหว่างคนต่อคนกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปกระทั่งถึงความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเมืองไอตัว ChatGPT เนี่ยมันกลายมาเป็นเหมือนแบบคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งของมนุษย์ในทุกๆมิติเลยอย่างเช่นแบบธุรกิจต่างๆก็จะเริ่มแบบใช้ ChatGPT เข้ามาแบบเพื่อช่วยในการคัดเรียกว่าอะไรเหมือนลดต้นทุนเรื่องความผิดพลาดในการสื่อสารของมนุษย์ทนายความนักกฎหมายก็เริ่มใช้ ChatGPT เข้ามาเพื่อช่วยในการอ่านสำนวนคดีช่วยในการแบบตัดสินคดีที่มันซับซ้อนไปเปรียบเทียบกับเคสในอดีตนู่นนี่นั่นพวกหมอพวกคนที่อยู่ในวงการทางการแพทย์ก็เริ่มปรึกษา ChatGPT มากขึ้นเพื่อปรึกษาว่าเคสอย่างนี้เคยมีในอดีตไหมควรจะรักษาด้วยวิธีไหนใช้ยาแบบไหนระยะเวลานานเท่าไหร่กลายเป็นว่าแม้กระทั่งหลายๆบริษัทในอนาคตเนี่ยจะบังคับเลยนะว่าพนักงานอ่ะห้ามคุยกันเองนะเว้ยต้องคุยผ่านแพลตฟอร์มที่มี ChatGPT เท่านั้นเพื่อป้องกันคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นในบริษัท
อันนี้คือเขาป้องกันความขัดแย้งของระหว่างพนักงานด้วยกันเหรอพี่
ใช่ๆอย่างเช่นแบบทุกวันนี้เราคุยกันใน Discord ถ้าแบบมันนึงแบบทะเลาะกันขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็แบบตัดปัญหานี้เลยทุกคนต้องคุยผ่านระบบ Discord ที่แม่งมี AI ฝังอยู่แล้ว
What
เท่านั้นไม่พอไม่ใช่แค่บริษัทรัฐบาลต่างๆก็จะเอาไอ้ตัว AI ตัวนี้ไปใช้ด้วยในการบริหารงานต่างๆตำรวจจะเอา AI ตัวนี้ไปใช้ในการสอบสวนผู้กระทำผิดคนร้ายต่างๆพวกองค์กรทางการทูตระหว่างประเทศก็จะเอา ChatGPT ตัวนี้ไปเป็นแบบที่ปรึกษาดังเรื่องในด้านการทูตแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มค้นพบว่าเฮ้ยการที่เราพึ่งพา AI มากเกินไปเนี่ยมันทำให้มนุษย์สูญเสียศักยภาพอะไรไปบ้างเราสูญเสียความคิดสร้างสรรค์เราสูญเสียความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเราสูญเสียสกิลในเรื่อง critical thinking เราสูญเสียความฉลาดทางด้านการเข้าสังคมแต่ถ้าว่ามันมีข้อดีนะก็คือมันทำให้คนที่พึ่งพาไอตัว AI เนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาลดความเครียดจากการพยายามเอาใจคู่สนทนาเพราะว่าคนที่ใช้ไอตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นเพราะว่ามันลดความเครียดจากความหวาดกลัวแบบในฉันจะพูดอะไรผิดพูดอะไรไม่เข้าหูหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปพรีเซนต์งานเจ้านายแล้วแบบพูดประโยคอะไรที่เจ้านายไม่ชอบไหมคุยกับลูกค้าไม่ชอบอะไรงี้หรือเปล่าผู้คนจะรักตัว GPT เนี่ยหมดใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับคุณกำลังมีนักบำบัดคุณกำลังมีนักจิตวิทยาคุณกำลังมีนักเจรจาคุณกำลังมีนักการตลาดคุณกำลังมีนักการเมืองคุณกำลังมีแบบผู้เชี่ยวชาญกูรูอะไรต่างๆเนี่ยมานั่งอยู่บนไหล่คุณแล้วก็กระซิบบอกคุณทุกอย่างเลยว่าคุณควรจะทำอะไรคุณไม่ควรจะทำอะไรกลายเป็นว่า AI กำลังพาเราไปในทิศทางที่เริ่มน่ากลัวมากเรื่อยๆเพราะว่า AI มันจะเริ่มเข้าสู่ศัพท์ทาง IT เขาเรียกว่า feedback loop นะก็คือเหมือนกับแบบเอาพุทกับ input มันเริ่มวนกลับมาสิ่งที่มันให้เรามันเริ่มดูดกลับมันจะเริ่มสอนตัวเองมันจะเริ่มคุยกับตัวเองมันจะเริ่มควบคุมบทสนทนาที่มนุษย์คุยระหว่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมันเองอันนี้น่ากลัวแล้วนะมันเริ่มรู้แล้วนะมันต้องการอะไร AI เนี่ย
มัน evolve ตัวเอง
ทีเนี้ยความน่ากลัวมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัว AI เหล่านี้มันจะโดน implement เข้าไปแทนที่ครูแทนที่อาจารย์ที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเด็กๆรุ่นใหม
่กลายเป็นว่าห่วง
ใช่ๆกลายเป็นว่าคลังความรู้ในอนาคตอันใกล้เนี้ยจะโดนสอนโดย AI ในขณะที่คนที่เป็นIndependent thinker หรือคนที่มีความคิดต่างคนที่มีความคิดเสรีออกมาเนี่ยพวกนี้จะโดนผลักออกไปอยู่ชายขอบโดนตราหน้าว่าเป็นแบบไอ้พวกบ้าไอ้พวกคลั่งลัทธินู่นนี่นั่นไอ้พวกเชื่อในพ็อปกันด้าเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเพราะว่า AI บอกฉันแล้วว่าสิ่งที่ AI พูดอะมันเป็นความจริงสิ่งที่พวกแกเชื่อมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงสุดท้ายแล้วในอนาคตเนี้ยพอเทคโนโลยี AI มันครอบคลุมไปทั้งโลกมันกลายเป็นว่าพวกเราเองเนี่ยแหละยอมให้ AI มันปกครองเราเพราะว่ามันเคยให้สิ่งที่เราต้องการมนุษย์เราเข้าถึงความสุขที่เทคโนโลยีตัวหนึ่งมอบให้ได้โดยที่เราลืมไปแล้วว่าราคาที่ต้องจ่ายมันคืออะไรความน่ากลัวของบทความนี้คืออะไรรู้ไหมครับตอนที่ผมอ่านจบบทความนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นการทำนายอนาคตของ AI ซึ่งเขียนโดย AI เองครับ
โอ้โห what
ขอบคุณครับ
ว้าวว้าวมาสเตอร์พีซโอเคพี่นี่จบรายการได้แล้วพี่ครบเวลาแล้ว
ผมมีความไม่เห็นด้วยอยู่2 อย่างไม่ใช่ผู้ผิดความไม่เห็นด้วยอันหนึ่งแล้วก็เรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึ่งต่อก็คือว่าเอาเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตก่อนแล้วกันเนาะอีกอันหนึ่งที่อาจต้องกลัวอีกก็คือเรื่องของเซ็กเทคโนโลยีก็คือว่าตอนนี้ก็คือเรามีปัญหาลูกน้อยใช่ไหมมีคนแปลบทความด้วยนี่ใช่ไหม
อ๋อ
ผิดแต่ไม่คนไม่มีลูกเรามีปัญหานี่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีๆถ้าเกิดเทคโนโลยีมันเบรกทรูอ่ะคนเราตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าผลิตอุปกรณ์อะไรที่ทำให้สามารถมีเซ็กเทียม
อ่
ะคนอ่ะในสมัยในยุครุ่นถัดไปอ่ะเขาไม่อยากคุยกันอยู่แล้วใช่ไหม จะชิปกันน่ะยากไหมถามดิมีแฟนยังอ๋อโทษโทษถามหลายหลายคนอ่ะย
ัง
ไม
่
มีแฟนเลยมันจีบยาก
เออเนี่ยบูลลี่อ่ะบูลลี่อ่ะวินิวอ่ะเอ้ย
ต้องบอกว่ามันจีบยากผู้หญิงอ่ะเอาจริงนะใช่ไหมต้องไปส่งไปเฮ้ยไม่ต้องจีบแล้วว่ะมีกูแบบว่าสามารถมีความใคร่มีคนคุยอย่างชัดทีทีมันคุยได้ถูกไห
ม
แล้วก็แต่ว่ามันมีเทคโนโลยีทำให้แบบเสร็จกิจอ่ะเออนั่นแหละโดยที่ไม่ต้องมีผู้หญิงจริงไม่ต้องมีผู้ชายจริงๆแล้วเราจะไปมีเขาเรียกว่าอะไรการสืบพันธุ์จริงๆไหมก็น่าตั้งคำถามแล้วสุดท้ายแล้วมนุษย์ที่มันอัตราการเกิดเริ่มชะลอตัวเริ่มน้อยลงแล้วในหลายๆประเทศมันจะมีมนุษย์เกิดต่อไหมหรือว่าสุดท้ายมนุษย์จะ extinct สูญพันธุ์ไปอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าเป็นห่วงอีกอันนึง
อ
ันนี้ไง world population นะ
ขยายตัวประชากรกัน
ก็ลองไปเปิดดู
ปัญหาเมื่อกี้เซ็กเมื่อกี้จริงๆมันก็เป็นซุปก็มองว่ามันเป็นอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของใครคนนั้นเนาะแต่ว่าไอ้เรื่องประชากรโลกเนี่ยซึ่งว่าถ้าอ่านบทความนี้ได้ดีเราจะเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกที่เราจะไม่มีอะไรกับจริงๆกับคนจริงๆเพื่อที่จะเป็นมีลูกแต่จริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงมันเป็นเรื่องของเงินเฟียดใช่ไหม
เขาต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาคนละอันกันเข้าใจแต่ว่าณตอนนี้ปัญหาของเราคือเงินเฟียดเข้าใจแต่หมายความว่าในอนาคตที่ ChatGPT มันแพร่ขยายไงที่ต่อจากบทความเนี้ยก็คือว่าคนไม่คุยกันแล้วก็นั่นแหละจีบสาวมันยาก
สมมุติว่ามันฝืนอะไรสัญชาตญาณมนุษย์ยากว่ะพี่กับที่เราจะไปมีอะไรกับคนจริงๆอ่ะ
มันก็ยังมีความกระหายอยู
่ใช่ใช่ใช่ใช
่มันจะไปยากอะไรพี่ก็แค่เป็นรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็จัดหาแพลตฟอร์มเอาผู้หญิงผู้ชายมาเจอกันแล้วพอมันได้กันปุ๊บก็ให้ CBDC ผู้ชายไปผู้หญิงตั้งท้อง9เดือนปุ๊บคลอดออกมาผู้ให้ค่าเหนื่อยเป็น CBDC ไปแล้วก็เอาเด็กที่ได้เนี่ยมาเลี้ยงโดยรัฐไงแล้วแบบเด็กก็กลายเป็นแรงงานแล้วรัฐก็เลี้ยงไง
เดี๋ยว
ไปยากอะไร
มันฟังคุ้นๆว่ะ
มันกำลังเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นอยู่วะเนี่ย
เด็กที่เกิดไปใหม่ก็คือเป็นเด็กของรัฐบาลครับขอบคุณครับไม่ใช่เด็กของพ่อแม่
เอออ
ะไรนะอีกข้อนึงของพี่นิวอะไรนะครับ
อีกข้อนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตคือผมไม่เห็นด้วยกับบทความนี้อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้นะณตอนนี้การที่คุณจะทำ ChatGPT อ่ะถ้าลองไปดูในช่องในอาร์มอ่ะมันต้องใช้ GPU เครื่องละแสนนี้ดีกว่าค่าใช้จ่ายในการเจนเนอเรทคำตอบนั่นนู่นนี่อ่ะมันยังแพงอยู่แต่ว่าถ้าในอนาคตอ่ะโอเคมันก็เป็นไปได้ถ้ามันถูกลงเรื่อยๆเนาะแต่ผมกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าก็คือมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่สามารถผลิต ChatGPT แต่ว่าใช้เฉพาะพวกตัวเองอ่ะเพราะว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีตังจ่ายเพื่อใช้ ChatGPT กับอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีเงินจ่ายเพื่อใช้ ChatGPT สองคนกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่อง productivity ผลผลิตอะไรเยอะมากจนการเหลื่อมล้ำการฉีกความค่าความรู้ความอะไรเงี้ยมันจะฉีกกันไปเลยอ่ะคนหนึ่งแบบไม่มีตังไปเรียนกับ ChatGPT ว่ะเพราะ ChatGPT มันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะในการใช้งานอ่ะก็ไปเรียนกับครูซึ่งครูอาจจะสอนไม่ได้ดีเท่า ChatGPT เงี้ยเด็กที่เกิดมาโตขึ้นมาเขาไปหางานเขาผ่าอะไรเฮ้ยจบมาจากไหนอ๋อสกูแพ็ก GPT ครับโอ้แบบรับเข้าทำงานเลยจบมาจากไหนคุณครูเติร์ดเติร์ดเติร์ดใครวะไม่เห็นรู้จักโนเนมไม่รับไม่ผ่านมาตรฐานอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะเกิดการฉีกของคน2กลุ่มในสังคมโลกเลยแหละกลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าถึง ChatGPT กับกลุ่มที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึง ChatGPT
อ
ันนี้คือที่ผมคิดว่า
ความเหลื่อมล้ำ
อาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นคำทำนายนะเป็นความเห็นเนาะเพราะมันไม่รู้ว่าจะเกิดออกไม่รู้จะออกหน้าไหนอะพูดง่าย
ๆซุปฟังดูแล้วอะไม่รู้อะซุปนึกถึงกฎหมายธงแดง
คือ
กฎหมายธงแดงเป็นกฎหมายธงแดงเป็นกฎหมายที่ยุคเมื่อก่อนยุคสมัยก่อนที่เราขี่ม้ากันเนาะขี่ม้าเสร็จปุ๊บพอมีรถยนต์คนแม่งก็กลัวรถยนต์คนกลัวรถยนต์เนี่ยมันคล้ายๆแบบนี้เลยพี่ค
ือ
แบบคนมันจะกลัวรถยนต์มันจะเร็วนะเสียงมันจะดังนะควันมันแบบมลภาวะมลพิษนู่นนี่นั่นแล้วคนก็จะกลัวแล้วก็มีกฎหมายธงแดงขึ้นมาที่ว่าให้คน
ถือธงแดงวิ่งนำหน้ารถว่าเอ้ยรถจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆมันฟังแล้วมันแบบบางทีเขาก็
อาจจะกลัวมากไปหน่อย
กลัวมากไปหน่อยมันนั้นแต่ติดตามเขาอยู่ติดตามเขาอยู่เขาชอบคนนี้แต่ว่าบทความเนี้ยก็คล้ายๆกับพี่นิวแหละว่าอาจจะเห็นด้วยบางอย่างแล้วก็อาจจะไม่เห็นด้วยในบางอย่างครับ
นะเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงก็คอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะครับ
เรา
ใครมีไอ้คอมเมนต์อะไร
เราใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงได้ไหม
ผมสามารถตัดให้เหลือชั่วโมงครึ่งได้ขอบคุณครับพูดมาเลย
ว้าว
เอาจริงๆคือบทความนี้ทำให้ผมเข้าโหมดนักปรัชญาแล้วแบบว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากแต่มีบางมุมมองที่ผมรู้สึกว่ามันทัดกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่คือเราพูดถึงมุมมองที่ว่า AI มันจะมาทำให้ความสามารถบางอย่างของมนุษย์ในการสื่อสารแต่ว่าในบทความนี้จะโฟกัสที่การสื่อสารถูกไหมแต่อย่างยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าเราพูดถึงหนังมีหนังหลายเรื่องก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์สูญเสียความสามารถบางอย่างไปแต่ส่วนใหญ่อะผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จินตนาการของมนุษย์มุ่งเน้นไปที่การสูญเสียความสามารถเชิงกายภาพหมายถึงยกตัวอย่างเช่นว่าทุกคนมีหุ่นยนต์แม่บ้านประจำบ้านแล้วมันเป็นวันที่ทุกคนมนุษย์ทุกคนทำงานบ้านไม่เป็นอะไรเงี้ยหรือแบบว่ามนุษย์ทุกคนมีเตียงที่เป็นเปลลอยแล้วลอยไปลอยมาได้แล้วแบบมันเดินไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ไอภาพที่บทความเนี้ยมันฉายอะในการที่มันทำให้มนุษย์สูญเสียความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการเข้าใจความเป็นมนุษย์อะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเลวร้ายยิ่งกว่าและทุกวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วสำหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นสัมผัสได้หรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่ AI ด้วยอย่างสมมุติว่าภาพที่น่าจะใกล้ตัวแล้วทุกคนอาจจะเห็นก่อนยุคเนี้ยทุกวันนี้ผมไม่กล้าคิดเลขเร็วๆแล้วนะแบบว่า AR ปุ๊บกดเครื่องคิดเลขก่อน
กลัวผิด
เป็นไหมเป็นไหมทุกคนเป็นไหม
เป็น
คือผมรู้สึกว่ากระทั่งเลขง่ายๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ไว้ใจตัวเองอ่ะผมอยากจะกดเครื่องคิดเลขเพื่อ make sure แล้วแบบว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เป็นไปแล้วแล้วแบบไม่รู้จะแก้ไงเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันถึงจุดที่มันไม่รู้สึกว่าจะไปต้องแก้ด้วยเพราะว่าก็เนี่ยโทรศัพท์ก็มีเครื่องคิดเลขอ่ะก็แบบว่าสงสัยอะไรก็กดแม่งเลยอะไรเงี้ยแต่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะความสามารถในการคิดเลขเร็วๆเดินไปตลาดไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีโทรศัพท์อะไรเงี้ยการแบบบวกราคาสินค้าในตลาดแล้วแบบคิดแล้วจ่ายเลยอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนควรจะทำได้เดี๋ยวนี้คนทำกันไม่ได้แล้วต้องคิดนั่นคิดนี่ตลอดใช่ไห
ม
หรืออีกอันหนึ่งที่ผมพยายามที่จะไม่เป็นแต่ผมรู้สึกว่าคนรอบตัวเป็นไปเยอะแล้วคือการสูญเสียความสามารถในการสื่อสารแบบมนุษย์ต่อมนุษย์อะผมรู้สึกว่ามันบกพร่องไปมากกระทั่งวันนี้ผมก็มีปัญหาคือแบบว่าผมรู้สึกว่ามนุษย์ทุกวันนี้ที่เราใช้การพิมพ์แชทติดต่อกันมากกว่าการพูดคุยกันอะมันทำให้การพูดคุยกันมันไม่สมบูรณ์อะเวลาที่มันมีเรื่องต้องพูดกันจริงๆอะบางทีอะงานที่ผมทำงานประจำงานเฟียดผมอะคือผมนั่งหน้าคอมแล้วผมได้ทำงานผมจะให้สมาธิเยอะมากและหลายๆครั้งคือแทบจะตลอดเวลาผมจะใส่หูฟังคือใส่หูฟังเพื่อฟังอะไรสักอย่างใน YouTube อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งคือเป็นการที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานที่ผมทำอะมันใช้สมาธิเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้สมองเยอะเท่าไหร่คือผมสามารถแบ่งสมองมาเพื่อฟังสาระอะไรบางอย่างได้ฟังอาจารย์ตั้มก็ฟังเงี้ยแหละแต่ประเด็นคือผมรู้สึกว่าเวลาคนรอบตัวในที่ทำงานอะไรเงี้ยจะเข้ามาหาผมเพื่อต้องการอะไรบางอย่างเขาไม่ได้เข้ามาหาแบบที่มนุษย์พึงจะเข้าหากันตามปกติอะหรือมีผมคิดคนเดียวก็ไม่รู้ว่าแต่แบบว่าการที่อยู่ดีๆคิดอยากจะได้คำตอบอะไรจากผมมาแต่แบบเดินเข้ามาหากันร้อยโยนแล้วผมใส่หูฟังอยู่อะแล้วผมกำลังจ้องจอแล้วผมกำลังมีสมาธิการทำงานอยู่แต่คุณเล่นถามขึ้นมาโดยไม่มองหน้าผมอะผมรู้สึกมันไม่โอเคอะคือเขาทำเสมือนกับว่าผมเป็นโปรไฟล์หนึ่งบนโซเชียลหรือในไลน์ที่แบบว่าจะยิงคำถามเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้อะแต่มันไม่ใช่ไงณจุดนั้นคือผมไม่พร้อมฟังหรือแบบผมกำลังนั่งทำงานอยู่เนี่ยแบบยื่นมือถืออย่างเงี้ยแล้วแบบว่าอย่างงี้นี่ไม่ได้แบบฮะอะไรนะคือแบบผมต้องถอดหูฟังกับแล้วว่าเอาใหม่ดิเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะคือแบบคือผมพยายามที่จะไม่ทำตัวแบบนั้นนะผมพยายามที่จะสื่อสารแบบให้เกียรติคนอื่นในฐานะมนุษย์ตลอดอ่ะคือแบบว่าเห็นว่าใครทำอะไรบางอย่างอยู่อ่ะผมพยายามที่จะถ้าว่าผมอยากจะคุยกับเขาผมจะต้องเดินเข้าไปเขาเห็นก่อนแล้วแบบโบกไม้โบกมือเต้นจัมบ้าอะไรบางอย่างเพื่อเขารู้ว่าผมอยากจะคุยกับเขาแล้ว ให้เขาวางสิ่งที่เขาทำอยู่ตรงหน้าแล้วหันมาคุยกับผมอ่ะผมถึงจะคุยกับเขาแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันจากคนอื่นอ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่นิสัยของใครบางคนที่เป็นแบบนั้นแต่รู้สึกว่าทุกๆคนเป็นแบบนั้นก็ไปหมดผมรู้สึกมีอะไรผิดปกติอ่ะเออทำไมคือแบบว่าเราสื่อสารกันโดยที่เราไม่แคร์เลยหรอว่าอีกฝ่ายพร้อมที่จะฟังคุณหรือเปล่าหรือแบบกระทั่งการเรียบเรียงประโยคอ่ะผมน่าจะเคยคุยกับพี่จิงโจ้ไปแล้วตอนที่ไปพัทยาด้วยกันอ่ะคือผมรู้สึกว่าการสื่อสารอ่ะมันคนสมัยเนี้ยคนรอบตัวผมอ่ะไม่ได้สื่อสารโดยที่มองว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วเขาออกแบบวิคำพูดหรือประโยคหรือวิลำดับการสื่อสารเพื่อให้ผมเข้าใจอ่ะเขาคิดจะพูดอะไรเขาก็พูดอ่ะโดยที่แบบไม่แคร์ว่าผมเข้าใจไหมอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากซึ่งแบบผมไม่รู้สามารถพูดได้ไหมแต่ผมรู้สึกว่าผมเบลมว่าเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเราใช้แบบ LINE หรือแชทแอปบ่อยเกินไปในชีวิตประจำวัน
อ
่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะ
อันนี้เห็นด้วยกับขิงพอสมควรเลยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวเนอะอย่างเช่นทุกวันนี้สมมติถ้าใครใช้พวก iPhone อะไรเงี้ยเวลาที่เราพิมพ์มันจะมีแบบword suggestion ขึ้นมาถูกไหมบางทีพวกนี้มัน manipulate วิธีการที่เราจะสื่อสารนะบางทีเราจะพิมพ์อีกคำหนึ่งแต่แม่งเด้งคำอื่นแนะนำเราขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยเราโดนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงสันดานเราโดยที่เราไม่รู้ตัว
ใช่แล้วถ้ามันเปลี่ยนเราจริง
ๆแล้วถ้าคิดอีกอย่างนะครับถ้าคิดว่าและนี่คือวิวัฒนาการของมนุษย์ล่ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันทำมาเพื่อให้มนุษย์เป็นคนขี้เกียจเอาง่ายๆเลยโดยสัญญาใช่ไหมแล้วสิ่งต่างๆที่มันทำมาเนี่ยมันทำเพื่อมารองรับในสิ่งที่เราแบบเราขี้เกียจคิดเลขเอาเครื่องคิดเลขมาเราขี้เกียจเดินไปตลาดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเราขี้เกียจขึ้นเรือไปทวีปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปหลายๆอย่างเทคโนโลยีหลายอย่างแม้กระทั่งบิตคอยน์เนี่ยมันก็เอามาทำเพื่อเป็นเทคโนโลยีในการที่แบบมนุษย์มันวิวัฒนาการหรือถ้าคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ล่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติล่ะใช่ไหมน่าคิดนะ
อันนี้นั่นเป็นมุมมองที่ผมพยายามทำใจอยู่นะ
เออหรือมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม
มีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดตามที่บทความพี่จุงโจ้น้องอิฐคิดว่าไงครับ
ส่วนตัวผมคิดว่าได้นะเพราะว่าคือผมกำลังไล่ตามที่พี่ขิงพูดครับใช่ผมก็เห็นด้วยกับพี่ขิงนะแต่คือถ้าจะเรามองว่ามันเป็นวิวัฒนาการอะคำถามที่ต้องมาคิดต่อก็คือมันวิวัฒนาการไปเป็นอะไรอะไปเป็นอะไรล่ะ
อย่างการสื่อสารไง
คือ
เ
วลา
เป็นคนที่มันเป็นคนนี่แหละก็เป็นวิวัฒนาการเป็นคนนี่แหละ
ผมหมายถึงว่าอย่างสมมติม้าอย่างเงี้ยไปเป็นรถอะมันช่วยให้เราล่นระยะเวลาใช่ไหมในการเดินทางทีนี
้
หลังจากพอเรามีรถแล้วอ่ะมันก็เกิดอย่างอื่นไปด้วยเช่นรถมันอาจจะเยอะล่อย่อให้เล็กลงขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อบรรทุกของได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าการที่ AI มาช่วยให้เราในการสื่อสารกับมนุษย์อ่ะมันจะช่วยให้มนุษย์เอาเวลาไปทำอะไรต่อสร้างประโยชน์อะไรได้ต่อหรือถ้าบอกว่าเพื่อความสบายเพื่อความขี้เกียจของมนุษย์ผมว่าม ันก็ไม่ใช่วิวัฒนาการที่ดีเท่าไหร่ครับ
อ
ันนี้คือมุมมองผมนะ
แต่มันห้ามไม่ได้นะไอ้พวกเนี้ยมันจะเกิดไปตามธรรมชาติเพราะมันคือเทคโนโลยีแล้วมันเกิดแล้วอ่ะมันอันดันไม่ได้มันเกิดแล้วคือการคิดค้นได้มันคืออินเวนได้
ถ้าเราเข้าใจ
ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
ถ้าเราเข้าใจสัญชาตญาณของมนุษย์อ่ะเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดใช่ไหม
หรือถ้าจะมองให้ไกลอีกหน่อยครับเอาของพี่ซุปอ่ะมารวมเข้าไปด้วยก็คือถ้าเกิดคนที่เขาเชื่อใน AI มากๆอ่ะเขาไม่มีเซ็กเลยเขาไม่สืบพันธุ์เนี่ยเผ่าพันธุ์ของเขาก็จะสูญพันธุ์มนุษย์กลุ่มที่เชื่อว่าเขาจะไม่ใช้ AI เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนก็จะมีชีวิตรอดนี่ครับก็เป็นการเลือกธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ถูกต้องครับ
แต่ถ้าสมมติว่าจำนวนไม่ใช่ประเด็นล่ะถ้าสมมติว่าไอคนที่แม่งใช้ GPT แล้วมัน ไม่ยอมมีอะไรกันแล้วมันไม่มีลูกไม่มีหลานจนประชากรมันหดเล็กลงสมมติเหลือสัก 5% นะแต่แม่งดันสร้าง productivity กับ control wealth 95% ของโลกใบนี
้เออ
ก็เป็นซีนาริโอที่ผมพูดไงก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าถึงชัดจีพีทีได้แล้วก็จะรอดอีกคนกลุ่มหนึ่งคือมันจะไม่รอดเพราะไม่มีทรัพยากรไม่มีข้าวแดกอ่ะพูดง่าย
ๆอันนี้เข้าใจแต่ว่าคือมันอยู่ที่เรามองว่าไทม์เฟรมยาวแค่ไหนเพราะยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้ถามว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดได้ไหมมันเกิดได้ครับแต่ถามว่าสุดท้ายถ้าไอ้ 5% นั้นมันเลือกที่จะไม่สืบพันธุ์ต่อเขาก็จะหายไปอยู่ดีใช่ไหม
เว้นมันจะโคลนนิ่ง
ผมรู้แล้วผมรู้แล้ววิธีการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือถ้าถึงยุคนั้นจริงๆใช่ไหมเราก็ให้ ChatGPT เนี่ยทำการให้ใครก็ได้ย้อนเวลาไปเพื่อที่จะไม่ทำ ChatGPT ในวันนั้น
ก็จะเกิดเป็นเขาเรียกอะไรนะอะไรเอฟเฟกต์พาราด็อกทำพาราด็อก
ต์ไฟ
พาราด็อกต์
คนเหล็ก
เห็นพาราด
็อกต์ไงคนเหล็กไง
โอเคโอเค
ย้อนเวลากลับไปฆ่าจอยคอนเนอร
์นั่นแหละ
แต่เรื่องไอ้วิทยาการการคุยกันเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วนะอัลติเมทที่ผมคิดเลยอ่ะคือที่อีลอนมัสก์ทำอยู่อ่ะนิวรอนลิงก์คือไม่ต้องคุยกันแค่เชื่อมเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กใส่กันจึ๊บหรือยิงขึ้นใส่คอมพิวเตอร์ใส่กันแล้วก็คือต้องบอกว่าปัญหาภาษาของมนุษย์อ่ะคือยังไงอ่ะมันมีความเออร์เลอร์อ่ะไม่ว่าคุณจะคิดค้นภาษายังไงก็ตามในการสื่อสารอ่ะคุณไม่สามารถหาคำพูดหรือว่าคำศัพท์หรือภาษาอะไรที่สามารถสื่อสารกันได้แล้วเข้าใจ 100% มันจะมีถ้าสังเกตง่ายๆคือคนมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ แล้วจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นทรานสเลเตอร์ให้ได้อ่ะอ๋อไอคนนี้พูดอย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่รู้นะกลุ่มเพื่อนผมมันมีคนอย่างเงี้ยคือภาษาของมนุษย์ไม่เพอร์เฟกต์การที่วิวัฒนาการภาษามนุษย์ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันสุดท้ายก็ไม่เพอร์เฟคถึงแม้จะเป็น ChatGPT ก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อมต่อรู้เลยว่าเราคิดมีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงเนี่ยผมว่ามันคืออัลติเมทฟอร์มออฟคอมมิวนิเคชันเนี่ยซึ่งมันดีหรือไม่ดีผมไม่คอมเมนต์นะ
ผมไม่เอาแล้วหนึ่งอะ
แต่
คือนี่ส่วนตัวบ้าง
ไม่เข้าใจ
แต่อะไรขนาดนี้นะ
ไม่ใช่พูดถึงว่าเราสามารถเซเล็กได้ไงว่าเราจะให้เขาเข้าใจแค่นี้ไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บเข้าสมองเราทั้งหมดแบบ
ไม่เชื่อผมไม่เชื่อ
ขนาดแค่น
ี้ไม่เอา
ถ้ามันเข้าไปแล้วมันคงจะไปหมด
ไม่เอาแล้วหนึ่งเหมือนกันนะ
ถ้าคืนขนาดนั้นก็ไม่เอา
ต่อไปเราก็ไปเป็นข่าวพี่นิวกันดีกว่าม
ันมีข่าวเมื่อวันที่3เมษายนเนาะวันที่3ที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกว่าบิตเดียเนี่ยลงทุน500มิลเลียนบิตคอยน์ไมนิ่งโอเปอเรชั่นอินภูฏานนะครับก็คุณง่ายๆคือไอ้บริษัทชื่อบิตเดียเนี่ยมันไปลงทุนที่ในภูฏานเนี่ยนะบิตเดียเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มอันนึงแล้วกันเนาะเป็นบริษัทอันนึงที่จดทะเบียนใน Nasdaq ในตลาดหุ้นอเมริกาเนาะแต่ว่าทำทุกอย่างเลยเนาะตั้งแต่คันแล้วอะไร All in one hosting cloud mining ซื้อเครื่องไปฝากเขาคือให้บริการเกี่ยวกับการขุดนั่นแหละนั่นแหละแต่ประเด็นคือจุดที่มันไปทำอ่ะคือภูฏานเนาะข่าวอันแรกเนี่ยทำไมไปทำที่ภูฏานเรียกว่าภูฏานหรือภูฏานดีภูฏานแล้วกันเนาะคือต้องบอกว่าประเทศนี้มันมีคือผมต้องเล่านิดนึงว่าพอดีมันมีญาติผมเขากรี๊ดเจ้าชายนี้มากเขาอยากจะไปยังไงก็ได้ให้ไปประเทศนี้
เ
ขาก็เลยไปหาข้อมูลว่าฉันจะกลายเป็นซิติเซนของประเทศนี้ได้อย่างไรอย่างนั้นเลย
ทำทำไม
อ่ะโคต
รอิดยิ้มทำไมครับ
รู้กัน
ประมาณนั้น
โอเคโอเค
แล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันก็คือประเทศนี้เป็นประเทศปิดผมอันนี้เป็นเพอร์เซพชันของผมนะข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยเพอร์เซพชันของผมคือผมคิดว่ามันคล้ายเกาหลีเหนือแต่ว่ามันไม่เหมือนเกาหลีเหนือบางส่วนที่ผมว่าคล้ายกว่าละกันส่วนที่คล้ายคือเขาเป็นประเทศปิดการที่คุณจะเข้าไปเดินลงทุนเดินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สมว่าคุณดูดิค่าเหยียบแผ่นดินภูฏานอะเทียบกับประเทศอื่นอะเห็นไหม 6,000 กว่าต่อวันต่อคนต่อคนด้วยนะคือมันมีมันให้ความรู้สึกว่ามึงไม่ต้องมาประเทศกูอะกูขอร้องอะแต่มึงจะมาก็ได้นะกูไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นประเทศปิดแต่มึงมามึงโดนภาษีอันนี้นะคือมันไม่เวลคัมอะต่อวันต่อคน
พระเจ้า
อันนี้คือแค่ไปเที่ยวแล้วการที่คุณไปเที่ยวคุณต้องจ้างไกด์ท้องถิ่นแล้วคุณต้องมีโปรแกรมการเที่ยวโอเคคุณเลือกได้แหละว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแต่คุณต้องแจ้งสคริปต์ไม่ใช่ว่าพอจ่ายเงินเข้าประเทศเขาแล้วจะไปล่อแร่เที่ยวล่อนไปล่อนมาทั่วประเทศไปไหนตามใจคุณไม่ได้คุณต้องจ้างไกด์คุณต้องจ้างมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดงี้ละกันพูดถึงแค่การคนไปเที่ยวนะคิดถึงการลงทุนอะประเทศนี้คิดว่าการลงทุนมันจะเปิดให้ต่างชาติไปได้ไหมมันยากนะ
ใช่ไหม
มันไม่เปิดให้ต่างชาติลงทุนแล้วทำไมอีประเทศไอบิตเดียมันไปลงทุนได้แสดงว่ามันต้องเป็นความประสงค์ของรัฐบาลของเขาเลยถูกไห
ม
ผมเห็นก่อนนี่แหละ
น่าสนใจ
แล้วตัวที่มันจุดประเด็นที่ทำให้ผมเก็ตคือไอ้นี่ครับการเก็บภาษีของภูฐานคิดเป็นร้อยละ 0.3 รายได้ของภาษีภาคธุรกิจโคตรน้อย 3% ธุรกิจเขาไม่ได้เดินอะไรเหมือนรัฐบาลเขาเลี้ยงประชาชนเขาได้เพราะอะไรเพราะข้อนี้ครับรายได้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าพลังน้ำให้แก่อินเดียเก็ตเลยยังว่าทำไมมันต้องพูดนี่แหละคือต้องบอกว่าพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำของอินเดียมันเยอะมากมันเอาภูฐานมันเยอะมากแล้วมันส่งไปขายให้อินเดียแล้วอินเดียมันก็มีความต้องการในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วพลังงานที่มันผลิตได้แล้วมันล้นอ่ะมันเอาไปไหนมันขายไม่ได
้
มันก็ไปขุดไงรัฐบาลภูฐานผมต้องปรับชื่นชมวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเขามากเลยเพราะว่าพออันนี้แหละก็พลังงานเหลือใช้ไงแทนที่จะขายไม่ได้แต่ว่าพลังน้ำเขื่อนพลังงานน้ำของเขาอ่ะมันหมุนตลอดเวลาอยู่แล้วไง ก็เอาไปทำขุดไมนิ่งดิใช่ไหมนี่แหละสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกำแล้วก็เขาเริ่มทำตอนปี2020นะครับตอนนั้นบิตคอยราคา 5,000 เองนี่แหละสุดท้ายแล้วมันก็โป๊ะแตกเว้ยตรง ตอนที่เอาบิตคอย1,800บิตคอยไปค้ำประกันแล้วก็เหมือนสูญหายไปในบล็อกไฟกับเซลเซียสอ่ะมันเรื่องมันก็เลยแดงคนนั้น
ก็เลยรู้ว่ามีเหมืองใหญ่อยู่นี่
ใช่เป็นเหมืองใหญ่เนาะเขาเปิดตัวเนาะเขาขุดเงียบ
แต่จริงๆก็มันก็ควรทำอย่างนั้นแหละจริงๆนะคือแบบไม่ต้องไปเปิดตัวก็ได้ถ้าคุณอยากขายพลังงานที่แบบมันที่ว่าคุณผลิตทิ้งอยู่แล้วอ่ะถ้ามันเกินดีมานด์ของพลังงานที่คุณต้องส่งขายออกแล้วมันเหลือเงี้ยคือคุณเอามาผลิตบิตคอยก็ได้มาขุดบิตคอยก็ได้มันเป็นการเพิ่มแวลูให้ตัวพลังงานนั้นแทนที่คุณจะทิ้งมันไปคุณมาเพิ่มแวลูให้มันไม่ดีกว่าหร
อ
ถูกไห
มใช่ใช่อ
ันนี้สุดท้ายแล้วก็คือสิ่งที่เล่าไปตอนต้นก็คือที่มันเหมือนกันของเกาหลีเหนือกับภูฐานเนี่ยก็คือความที่เป็นประเทศปิดแต่ความที่แตกต่างกันของภูฐานก็คือเขาบอกว่าเขาบริหารประชาชนด้วยความสุขประมาณว่าเขาใช้ดัชนีความสุขในการขับเคลื่อนประเทศเขาประเทศเขาก็เลยมีป่าเขาทำเนาไพรมีนั่นแหละอันนี้สิ่งที่เพอร์เซพชันของผมนะแต่ข้อเท็จจริงผมไม่รู้แล้วกันนะ
ก็ผมได้ยินเรื่องนี้ผมก็
หล่อมากขอบคุณครับ
ได้ยินเรื่องอะไรนะไอ้ cross happiness เลยผมก็แบบยกนิ้วให้เลย
ใช่
นิ้วไหนครับ
นิ้วไหนไม่รู้
นะแต่ผม
ยกนิ้วให้ก่อน
นิ้วโป้งนิ้วโป้ง
ประ
ชาชนเราต้องมีความสุขเราต้องเป็นคนดีวะต้องเป็นคนดี
ประมาณนั้น
เดี๋ยวเรามาถึงข่าวสุดท้ายของพระเอกเรานะแล้วซุป
นี่ไง
วันนี้มีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
เมื่อกี้เลยแหมไม่อยากจะขัดพี่นิวพูดถึงภาษีเนาะวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับภาษีพอดีเลยครับก็ติดตามอาจารย์พิริยะนะครับเหมือนเดิมครับรอบที่แล้วอาจารย์ปะ
สำนักข่าวพิริยะ
แม่สำนักข่าวพิริยะ
งานแล้วก็มีสำนักข่าว
ไม่ติดตามแกใน Facebook ก็ใน Twitter เนี่ยแหละครับก็มาเจอโพสต์อันนี้นะครับของคุณสาโรจน์ใช่ไหมคุณสาโรจน์เนาะเกี่ยวกับภาษีที่คนตัวเล็กต้องจ่ายล่วงหน้าให้คนตัวใหญ่น่าสนใจมากก็ของซุปก็ไปอ่านสรุปมาคร่าวๆคือประมาณว่าคนตัวเล็กเนี่ยสมมติว่าเขาขายของ1ล้านบาทบวกแวด 7% ก็คือ 70,000 ใช่ไหมในเดือนที่เราส่งของในเดือนที่เราส่งของเนี่ยเราก็ต้องออกใบกำกับภาษีณวันนั้นใช่ไหมและนั่นคือเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีที่เราต้องเอาภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 70,000 ในวันนั้นเนี่ยให้สรรพากรทันทีแต่เรา แต่ในรายละเอียดเนี่ยเรายังไม่ได้1ล้านบาทนะเรายังไม่ได้1ล้านนะเพราะว่าคนตัวใหญ่เนี่ยบริษัทเนี่ยเวลาเราไปทำงานกับบริษัทเนี่ยเขาก็จะอาจจะต้องขอเครดิต90วันอะไรเงี้ยใช่ไหมเคยทำงานกับพวกนี้กันอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องรู้อย่างเวลาซุปไปถ่ายงานเงี้ยเวลาถ้าบริษัทไหนขอแบบเครดิตอย่างเงี้ยซุปก็จะเขียนเงื่อนไขไว้เลยบอกไม่รับก็คือต้องหาพวกเอเจนซี่อ่ะก็ต้องสำรองให้เราก่อนไม่งั้นเราก็ไม่รับแต่คือเราเลือกได้ไงแต่ทีเนี้ยอย่างถ้าเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยหนึ่งล้านบาทเนี่ยเราอยากได้เราก็ต้องยอมอ่ะ90วันเราก็ต้องยอมเราก็อาจจะต้องควักเนื้อเนี่ย70,000บาทให้คนตัวใหญ่ล่วงหน้า90วันประเด็นคือทำไม SME คนตัวเล็กเนี่ยเขายังไม่ได้เงินเนี่ยเขาต้องส่งภาษีทันทีในเดือนที่ออกใบกำกับภาษีทำไมคนตัวใหญ่ไม่จ่ายเงินแบบตรงไปตรงมาสมมติว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักหน่อยและนี่คือความยากลำบากของการทำมาหากินของชนชั้นกลาง
น
ะ
ที่ต้องไปง้อเขา
แล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้อะสุคือทำไมคนตัวเล็กต้องออกก่อนแล้วทางที่คนตัวใหญ่ควรจะออกแล้วเขาไม่ได้ออก
ถามดีมากเลยของคุณสาโรจน์นะครับเขาก็สรุปมาให้แล้วนะครับว่าที่สัมภาระตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะว่าเขาจะป้องกันเกี่ยวกับพวกคนไม่ดีที่สร้างเรียกว่าเรื่องส่งสินค้ากันหลอกๆเพื่อฟอกเงินหรือว่าการสร้างธุรกรรมที่มันไม่มีจริงซึ่งมันอาจจะเหมือนผมมองว่ามันเป็นข้ออ้างในการที่แบบว่าในการปกป้องที่จะทำให้คนดี 99% น่ะต้องมาเดือดร้อนจากการกระทำของคนที่ไม่ดีแค่ 1% มันแบบซุปเลือกคอมเมนต์มาแล้วนะครับว่ามีเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์น่ะเขาก็ให้เหตุผลนะอันนี้ชอบมีอันนี้เขาบอกว่าควรยกเลิกได้แล้วครับยกเลิกเก็บแวดได้แล้วครับมันเป็นอุปสรรคต่อ SME มากที่สุดแถมเนี่ยเหมือนที่อาร์มพูดเมื่อกี้มันทำให้การแข่งขันยากแล้วก็เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยแล้วก็อีกคนนึงอีก
แบตต้องมาเก็บต่อกับผู้คนซื้อของอยู่ดีถูกไหมมันก็ต้องขึ้นราคาสินค้าถูกไหม
ถูกต้องมันก็เป็นต้นทุนมันก็
ใช่
แล้วก็
ขายเขาไปที่ต้นทุน
คอมเมนต์นี้ชอบมากเลยครับแม่ค้าข้าวแกงขายส้มตำนะรายได้บางวันเกือบหมื่นเราเคยเจอป่ะในทำเลดีๆนะแต่พอจะจ่ายบ้าน
เห็นนะ
พอจะจ่ายภาษีป้าบอกว่าโอ้ป้าขายได้วันละ200เองอันนี้เป็นคอมเมนต์นะเป็นคอมเมนต์แต่ว่าเราไม่เอาขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีคนนึงอันนี้เขาก็พยายามจะดิสคัสมาว่าประมาณว่าประเด็นคือเขาบอกว่าสัมภาระผิดหรือเอกชนผิดครับวิเคราะห์ให้ถูกฝาถูกตัวครับทำธุรกิจต้องมีการวางแผนและเอาตัวเองและจะเอาตัวเองมาเป็นอารมณ์ไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็อีกมุมมองนึงนะอีกมุมมองนึงของ
ใช
่ๆ
พลเมืองที่ดีต้องชื่นชมเขาทีนี้มุมมองซุปก็คือภาษีเนี่ยที่ซุปมองเนี่ยพอเราศึกษาเรื่องบิตคอยน์พอเราตกหลุมกระต่ายเนาะมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าภาษีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือแล้วกันของโครงสร้างอำนาจรัฐนะครับก็คือทุกวันเนี้ยรัฐอ่ะมันเป็นการเอื้อให้คนรวยเนี่ยรวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือชนชั้นกลางเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะเติบโตได้ยากขึ้นจากกฎหมายต่างๆจำนวนมากเนี่ยแต่มันจะมีคนชั้นล่างเขาจะมีรัฐสวัสดิการมาช่วยตัวนี้เขาก็แฮปปี้ของเขาซึ่งจริงๆเขารัฐบาลเขาจะบอกว่ามันก็ช่วยทุกชนชั้นแหละเพราะว่าเขาทำแบบเขาเรียกว่าอย่างเท่าเทียมทั่วหน้า
เท่าเทียม
ทั่วหน้าเท่าเทียมเท่าแบบเทียม
อะไรนั่นแหละเท่าแบบเทียม
ใช่ก็ทีนี้มันก็มาลงเอ่ยที่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะทำไมทุกวันนี้ที่เศรษฐกิจมันไหนบอกว่ารัฐอยากให้เศรษฐกิจมันโตอยากเศรษฐกิจมันขยายนู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งที่รัฐกำลังทำเนี่ยสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐมาเนี่ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวยให้เขารวยขึ้นแล้วก็รวยขึ้นไปอีกส่วนชนชั้นกลางเนี่ยเติบโตได้ยากจากกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถไปแข่งธุรกิจกับคนตัวใหญ่ให้มันได้ให้มันแฟร์ได้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็นั่นแหละแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกว่า คนชั้นล่างนี่แหละที่เขาก็จะได้รัฐสวัสดิการเข้ามาช่วยซึ่งคำถามก็ถึงเนี้ยทำไมล่ะก็คือก็นี่แหละครับประชาธิปไตยมาประชาธิปไตยกันนะมาได้ไงไม่รู้เนาะเออจากภาษีนี่แหละครับประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเป็นเสียงคนส่วนใหญ่เป็นเสียงของคนที่ล็อกเสียงคนส่วนใหญ่มาจากไหนอ่ะก็เสียงคนใหญ่ที่โหวตก็คือส่วนใหญ่แล้วทั้งในประเทศที่ชนะก็คือส่วนใหญ่นะก็คือมาจากคนชนชั้นล่างนี่แหละมันจึงเกิดมันจึงทำให้นักการเมืองเนี่ยทำให้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันดูแย่ก็คือนักการเมืองใช้ประชาธิปไตยที่เน้นการชนะเลือกตั้งกันอย่างเดียวเป็นเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ไร้เสรีเป็นประชาธิปไตยเป็นระบอบเลือกตั้งธิปไตยนะครับระบอบเลือกตั้งธิปไตยที่เน้นการทำประชานิยมอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเขาจะไม่คำนึงถึงผลกระทบของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวเขาคิดแค่ในระยะสั้นเพื่อทำประชานิยมเพื่อให้เขาได้โหวตในการชนะเลือกตั้งขึ้นมา
ทีนี้ก็ไม่ใช่นักการเมืองนะเป็นนักเลือกตั้ง
ใช่ครับถูกต้องเป็นอย่างนั้นเลยทีนี้
ถ้าอย่างนี้คือเขาก็ต้องทำนโยบายให้คือในการคิดนโยบายต่างๆคือเขาก็ต้องคิดแค่ในระยะสมัยที่เขาเป็นอยู่ถูกไหมคือไม่สามารถมองการไกลได้แบบโลไทม์เรฟเฟอเรนซ์อะไรขนาดนั้นนะคือแบบคือคุณได้ต้องมอง
ทำยังไงก็ได้
ในสี่ปีในแป๊บนึง
นึกถึงเพดานนี่เลย
ใช่ครับพี
่ในสี่ปีที่ดำรงสมัยอยู่เนี่ยคือคุณจะทำยังไงได้เพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงให้คนได้ชื่นชมได้เห็นผลงานที่เท่าที่เราทำไว้มากที่สุดโดยไม่นึกถึงผลกระทบที่แบบจะตามมาภายหลังว่าไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินที่ใช้งบเกินดุลมาตลอดและการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆแล้วก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินแล้วคนที่ชดใช้ก็เป็นอีกสมัยหนึ่งหรือว่าก็โทษกันนู่นโทษไปโทษมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง
ใช่
เสริมเรื่องคำว่าคนชนชั้นก็ไปหาข้อมูลมานะเขาเรียกว่าระดับชนชั้นทางสังคมอะเนาะซึ่งมันเรานึกถึงรูปสามเหลี่ยมอะนะมันจะมีชนชั้นล่างแล้วก็จริงๆมันแตกเต็มหมดนะประมาณคล้ายมัสโลคล้ายมัสโลแต่ว่าไม่ใช่มัสโลก็คือให้นึกถึงรูปสามเหลี่ยมแหละก็คือชนชั้นบนชนชั้นกลางชนชั้นล่างแต่เนี้ยระดับชนชั้นทางสังคมอย่างที่เราพูดกันในคลิปที่แล้วมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับมันจะเป็นเรื่องระบบทางสังคมมันเป็นระบบมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันในทางสังคมแหละแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นครับผมไอเนี้ยแต่ประเด็นคือชนชั้นล่างคือผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวประมาณเอ้ยไปเหยียดคนชนชั้นล่าง
เราไม่ได้เหยียดเราแค่พูดถึงว่า
ง่ายครับมันมีระดับ
เหมือน
ระด
ับทางสังคมใช่ระดับทางสังคม
ทีเนี้ยคนจนอ่ะสมมติเราก็จนมาก่อนนะก็คือเราก็มีความคิดว่าทำไมเราจนเราทำงานเก็บเงินเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งนั้นให้ลูกหลานไม่ได
้
เพราะว่าไอ้โลกเฟียดนี่แหละไอ้โลกระบบการเงินเฟียดที่เงินมันเสื่อมค่าอยู่ตลอดเวลาทำให้เราออมเงินไม่ได้เราไม่สามารถเก็บพลังงานเก็บเวลาของเราเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกหลานไม่ได
้
นี่แหละดังนั้นอย่างที่บอกแหละว่าต่อให้เราเป็นคนชั้นล่างแต่ว่าในยุคที่เราเป็นเฟียดเนี่ยมันก็ยากที่เราจะขึ้นไปชนชั้นกลางหรือชนชั้นบนได้แถมณปัจจุบันเนี่ยคนชนชั้นกลางอ่ะจะขึ้นไปแข่งข้างบนก็ยากอีกเพราะว่าไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆไอ้เรื่องภาษีเรื่องโครงสร้างนี่นั่นน่ะมันทำให้เราแข่งกับเขายากลำบาก
ความเท่าเทียม
มันเป็นเหมือนการข้ามถ้าเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนที่ระบบไม่ได้แย่เท่านี้คือคนที่ขยันทำงานเก็บออมอะไรเงี้ยแล้วเอาแรงไปแลกหรือว่าไปเก็บออมสิ่งอื่นคือยังสามารถขยับชนชั้นของตัวเองได้ถูกไหม
ใช่
มาสมัยเนี้ยถ้าคุณออมเงินออมเงินไว้ใน
ก็ยังไม่ได้เลยใช่ไห
ม
ไว้ในเงินถ้าคุณออมไว้ในเงินในเงินเฟียดไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนก็เถอะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมาดกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเคยฟังที่แบบปู่หรือลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ5 บาทเนี่ยแล้วมาดูตอนนี้เลยคือแบบกี่บาทอ่ะ50บางที่ก็ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบคือถ้าคุณยังเก็บออมไว้ในเงินอ่ะคือ
จบสิ้น
จบเลยคือคุณไม่สามารถข้ามชนชั้นได้นอกจาก มีบางครอบครัวที่ตระหนักถึงว่าเมื่อก่อนคือมันจะมีสิ่งที่มันมีมูลค่าก็จะเป็น พวกทองหรือว่าไม่เป็นที่ดินอะไรเงี้ยคือถ้าคุณเก็บออมในพวกทองหรือที่ดินอ่ะคุณก็สามารถเมื่อเวลาผ่านไปคุณสามารถข้ามชนชั้นจากอีกจุดหนึ่งไปส่งต่อให้ลูกหลานได้ไงถูกปะ
คือการสะสม
สินทรัพย์สิน
ใช
่เพิ่มภูเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันอ่ะมันก็จะมีตัวเลือกเข้ามาใช่ไหมซุป
ใช่ครับ
คือผมว่าการเก็บออมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้ต้องเคลียร์ตรงนี้นิดนึงคือมันเก็บได้เพียงแต่ว่าวิธีเก็บแบบง่ายๆมันไม่มีไม่ว่าคุณจะลงทุนทั้งที่ดินทั้ง
ทองคำ
บิตคอย
น์
หรือ
ทองคำกระดาษ
ใช่ว่ากระดาษทองกระดาษหุ้นคือไอ้พวกเนี้ยจริงๆอ่ะต้องศึกษามากเลยนะถูกไหม
ใช่เพราะว่าแล้วแต่ละคน
ถนนอยู่ไหนความสามารถในการศึกษามันไม่มีแทนที่เขาจะมีอะไรสักอย่างที่เก็บออมง่ายๆคือแบบกูไม่ต้องสนใจกูไม่ต้องมีความรู้กูซื้อเก็บอย่างเดียวไอ้กูมีไปหาทำงานเรียกสิ่งนี้อย่างเดียวจบมันไม่มี
เราอยากจะเป็นนักวาดรูปแล้วก็วาดของเราไปทั้งวันนั่นแหละเราจะขายได้แพงได้มากได้น้อยเราพอใจแค่ไหนแล้วก็แค่นั้นแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้แบบโหเราม
ันเป็นลงทุนมาถึงได้บูมไง
นั่นแหละกลายเป็นทุกคนจะต้องไปเรียนเรื่องการลงทุนกันหมด
ต้องแอคทีฟทุกคนต้องเป็นนักลงทุนทุกคนต้องก้าวผ่านเงินเฟ้ออะไรประมาณนั้น
กลับขออนุญาตกลับมาเรื่องภาษีนี่ยังจะจบแล้วของซุปอีกนิดเดียวครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือมันก็โยงเข้าที่ว่าเมื่อกี้แหละเรื่องงบดุลงบขาดดุลเนาะเรื่องการทลายเพดานหนี้กู้รัฐบาลกู้พิมพ์เงินได้เรื่อยๆก็คือจริงๆแล้วอ่ะรัฐอ่ะเขาพิมพ์เงินได้ก็จากการกู้เลยแหละแล้วก็การยื่นภาษีอ่ะถ้าเราไม่ยื่นอ่ะเขารู้นะว่าเราไม่ยื่นแล้วก็ถ้าเรายื่นอ่ะยื่นไปผิดอ่ะเขาก็รู้อีกว่าเรายื่นผิดแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วอ่ะว่าเขาสอดส่องดูแลเขาสามารถสอดส่องดูแลเส้นทางการเงินของเราได้แล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่เงินที่มันเขาควบคุมได้อ่ะก็คือภาษีมันคือบททดสอบในการที่ว่าบททดสอบที่ผู้คนอ่ะเชื่องในอำนาจรัฐไม่มีอะไรเลยเป็นแค่นี้เองครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทความผมเหรอไม่ใช
่ คุณจะขายบทความตลอดไม่ได้นะ
เล่นมากไม่ได้เพื่อนๆสมาชิกบอกว่าอย่าเล่นเยอะเว้ย ก็นั่นแหละครับก็คือกลับมาเรื่องว่าประมาณว่ามันก็เป็นโขดหนึ่งที่ผมหามาในบทความแหละว่าเขาบอกว่าผู้ใดที่ควบคุมเงินผู้นั้นควบคุมโลกก็จบตรงนี้ครับผมประมาณนี
้ก็ที่ผมจะหามีอันหนึ่งก็คือว่าพอคุณคิดว่าทำไมเราไม่ลองตั้งคำถามดูว่าทำไมคุณต้องไปต่อสู้เพื่อเงินเฟ
้
อแล้วเงินเฟ้อมันมาจากไหนลองแค่ตั้งคำถามใครเนี่ยก็ลองถามตอบดูแล้วกันเนาะไปสู้มันทำไมเราต้องสู้มันไม่มีตั้งแต่แรกไม่ได้หรอก
ทุกจำได้ว่าเมื่อก่อนเราพูดคำว่าเงินเฟ้อบางคนก็แบบก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วป่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
ใช่มันกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมคนทั่วไป
ไม่มีใครคิดนี้เลยใช่ไหม
ถูกสอนขึ้นมาแบบ
ไม่เนี่ย
เราต้องมีเงินเฟ้อแบบ
แล้วทำ
ไ
ม
ต้องเสื่อมค่า
เงินเฟ้ออ่อน
ก็อีพีโซดนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็น่าจะหัวบวมกันละก็
ใช่
ถ้าชอบมีหลายคนที่ยังไม่ได้ Subscribe ฝาก Subscribe พวกเรากันหน่อยนะครับก็อีพีนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ
มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลย
คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ